Καλησπέρες, καλησπέρες. Είναι, τι είναι, είναι Παρασκευή και 4 Σεπτεμβρίου. Και με αυτό ως δεδομένο, θέλω να σε ρωτήσω, Ηλία. Ήξερες ότι στις 3 Σεπτεμβρίου το State of Play που ένταξε η Sony ήταν 2 State of Play αντί για ένα?
Ήτανε διπλό. Μπράβο, Sony. Κοίτα, άμα εξαφανίσεις τα physical, πρέπει κάπως να αναπληρώσεις. Και αποφασίσαν να κάνουν ένα διπλό State of Play για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 361. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να είστε έτοιμοι για ένα super σουγκού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα, καθώς βγαίνουμε πλέον από το καλοκαίρι, το οποίο ήταν αρκετά περιπετειώδες για τα video games και είχαμε κάποιες πάνω-κάτω καταστάσεις, όπως συμβαίνει το τελευταίο καιρό.
Κάνα δεν είναι ότι δεν συνεχίζεται η περιπέτεια. Τα adventure όλο πεθαίνουν και όλο συνεχίζονται. Το
ναι, ναι, συνεχίζεται και η περιπέτεια αυτή. Είμαστε πολύ καλά. Σήμερα έχουμε ένα γεμάτο show με διάφορα από την Gamescom που μείνανε. Θα μιλήσουμε φυσικά για Fable, το οποίο είναι γενικά αγαπητός τίτλος και είχε μια παρουσίαση στη Gamescom. Άλλα παρελειπόμενα φυσικά, θα πούμε κάποια πραγματάκια ίσως στα πεταχτά για τον ολό και διάφορα οικονομικά που έρχονται καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία μετά την ανακοίνωση φυσικά και όλα τα παρελειπόμενα που είναι από το GTA 6 και την ανακοίνωση για το Witcher 3 κτλ. Να πω ότι μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, για να καταλάβεις, ο Νίκος Ντιμ.
Α, ναι.
Έτσι. Ο οποίος έβγαλε μια φωτογραφία το Vertical στο Spotify, αν δεν κάνω λάθος.
Κατάλαβα, μου στείλει μια φωτογραφία. Ναι, για πες το μου.
Λοιπόν, λέει Vertical Slice, όχι στο κινητό του. Vertical Slice 360, λέει, στηρίζουμε την περιφέρεια. Mm-hmm. Okay. Και έχει κάνει ένα κόκκινο κύκλο στη διάρκεια του επεισοδίου, 2 ώρες 23 λεπτά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, το μήνυμα μου στέλνει είναι ότι παίζεται βρώμικα. Καλησπέρας. Μου έστειλε ο Νίκος Δήμ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι δεν θέλει ο κόσμος τόσο μεγάλα επεισόδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή το έβαλε κόκκινο κύκλο που σημαίνει αίμα. Σημαίνει ότι δηλαδή οδηγήθηκε στην παράνοια και στο τέλος. Καθώς το είδε, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Μας είπε ότι παίζουμε βρώμικα που σημαίνει ότι ξέρεις το δημιουργήσαμε πρόβλημα ψυχολογικό γιατί ήταν πολύ μεγάλο το επεισόδιο.
Νίκο, βλέπεις ότι δεν έχει νόημα να του στέλνεις μηνύματα. Δεν έχει νόημα. Θα τα κάνει ό,τι θέλει.
Το εκλαμβάνω αυτό σωστά. Δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Είναι καθαρό. Το κόκκινο είναι πάντα απειλητικό. Λοιπόν, συγγνώμη, Νίκος Ντιμ. 2 ώρες 23 λεπτά ήταν ξαφνικό, το καταλαβαίνω. Δεν είναι σκοπός ο δικός μου να έχουμε τόσο μεγάλα επεισόδια. Θα προσπαθήσω φέτος να το κάνουμε 45 λεπτά, μία ώρα. Για να μπορέσει να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως που το άκουσες παρόλα αυτά το επεισόδιο, παρότι ήταν 2 ώρες και 20 λεπτά. Να είσαι καλά. Αυτά αν τα βλέπεις εσύ, όχι εγώ.
Συνέχισε κι άλλο.
Όχι, εντάξει, απλά το λέω. Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα όντως, να δούμε. Μήπως και δεν κόψουμε το σύμπαν όπως την προηγούμενη φορά που και κόψαμε τα μισά θέματα και βγήκαμε 2.5 ώρες. Λοιπόν, πάμε. Κλασικά, Transmedia. Είχαν μείνει κάβα από πριν. 16 νομίζω του μήνα βγαίνει στο Paramount Plus. Πράγμα που σημαίνει τώρα εδώ τα έχω μπερδέψει. Νομίζω αυτό σημαίνει... Όχι, θα πω τώρα Cosmote TV, αλλά είμαστε μία μέρα από την αλλαγή του branding σε Magenta TV, γιατί πλέον δεν υπάρχει Cosmote, υπάρχει η Telecom. Τελεία. Telecom.
Τι έγινε η Cosmote?
Ρε παιδί μου, ήταν τόσα χρόνια Cosmote. Πριν, τι ήταν, πέρυσι, δεν θυμάμαι, σε κάποια φάση είπαν μπλα μπλα Cosmote Telecom και είχαν αυτό τον περίεργο χρωματικό συνδυασμό πράσινο με Magenta που δεν λειτουργούσε σε κανένα σύμπαν. Και ήταν προϊόντιο της ολοκληρωτικής μετάβασης και η φάση είναι ότι πλέον το brand για τις εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ, μ' αρέσει που ακόμα το λέμε αυτό, λες και δεν ξέρουμε ότι είναι Deutsche Telekom, αλλά τέλος πάντων, θα είναι πλέον Telekom και όλα θα είναι σε Magenta. Και Cosmote TV γίνεται Magenta TV. Αυτό είναι μεταξύ άλλων, τέλος πάντων. Ναι, show. Νομίζω ότι εκεί πέρα παίζει το στην Ελλάδα τουλάχιστον ότι είναι από Paramount Plus, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και κάπου 16 του μήνα σκάει η κομική σειρά animation εκεί για το ρημάδι των Golden Axe. Και είχε βγει ένα τριλεράκι και υποτίθεται ότι είναι οι τρεις γνωστοί χαρακτήρες του Golden Axe, συν ένας ο οποίος είναι φαν των χαρακτήρων αυτών και πάντα ήθελε να μπλέξει και εκείνο σε περιπέτειες. Και στο συγκεκριμένο ρόλο εδώ μεταξύ είναι ο Ντένι Πούντι, ο οποίος είναι κλασική φιγουρά τέλος πάντων στις κωμωδίες και τις τηλεοπτικές κωμωδίες περισσότερο. Και το τρέλερ τουλάχιστον ήταν τελείως ό,τι να είναι. Ήταν τελείως λολ. Δεν προσπαθεί να είναι κάτι άλλο. Οπότε ξέρω εγώ. Άμα δεν έχουν σαπίσει το γραψιματάκι, έχει μισή ελπίδα αυτό τουλάχιστον για το χαβάλε. Κάτι που είχαμε αφήσει επίσης στην άκρη για το περασμένο επεισόδιο, από το περασμένο επεισόδιο τέλος πάντων, ήταν ότι καλά ξέραμε ότι είχε τραυματιστεί ο Ryan Hurst, που ήταν στο ρόλο του Κράτου για το τηλεοπτικό God of War, και είχαν μπει τα πράγματα στον πάγο. Αλλά τώρα παρατραυματίστηκε, αλλάξανε γνώμη, δεν ξέρω τι έγινε. Τελικά αλλάζει το πράγμα, πηγαίνει αλλού ο ρόλος και ο Κράτος θα είναι ο Dave Bautista. That's it. That's the news για τη φάση. Κατά μία έννοια μένουμε στα τηλεοπτικά, αν και δεν μας αγγίζει αυτό άμεσα σαν αγορά. Ξεκινάει από Αμερική και νομίζω ότι μάλλον εκεί θα μείνει για πάντα. Ανακοινώθηκε το Live TV on PS5, που είναι ένα thing. Είναι μάλλον νομίζω η δισεκατομμυριωστή υπηρεσία τσάμπα περίπου streaming της Sony. Που και τώρα είναι ένα ανάμεικτο πράγμα. Σου λέει εντάξει, θα τρέχει με διαφημίσεις και θα έχουμε προφανώς δικό μας υλικό από Sony Pictures, θα έχουμε από Crunchyroll που επίσης είναι τη Sony, αλλά θα έχουν λίγο υλικό από Amazon MGM Studios, από Fox, από NBC Universal, το κανάλι του NFL, UFC και δεν ξέρω και εγώ τι, πάνω λέει από 100 κανάλια και διάφορα πραγματάκια σε on demand. Και όλο αυτό με διαφημίσεις και υποτίθεται ότι θα είναι τσάμπα για την Αμερική και τα λοιπά. Ένιωσα εκεί λίγο Xbox One 2013, αλλά τέλος πάντων εδώ πέρα απλά το πετάνε όχι για να είναι η ταυτότητα του συστήματος, αλλά επειδή έχουν άλλη μια υπηρεσία. Αδυνατόν να το πάρω όλο αυτό σοβαρά. Γιατί η Sony έχει κάνει 500.000 τέτοιες προσπάθειες στο παρελθόν, εντός και εκτός Αμερικής δεν έχει σημασία, και ποτέ καμία δεν περπάτησε επαρκώς και μετά άρχισε να αλλάζει ονόματα, να τη συμμαζεύει, να κάνει, να δείχνει ό,τι να είναι. Εδώ δεν στέριωσε ούτε στην πόλη των ταινιών παλιότερα, τουλάχιστον μέσω PlayStation και τέτοια. Οπότε και Αμερικανός να ήμουν, ένα μικρό καλά θα κρατούσα εδώ πέρα. Θα έλεγα, α, τι ωραία, άμα παλεύονται οι διαφημίσεις, ας πούμε, από τη στιγμή που κατά τα άλλα δεν πληρώνω έξτρα, αλλά δεν θα θεωρούσα αυτονόητο ότι θα υπάρχει και αύριο, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, ακόμα δεν μας αφορά αυτό. Βέβαια, είναι στην Αμερική, δεν υπάρχει στην Ευρώπη και δεν ξέρω αν πρόκειται να έρθει ποτέ, όπως συμβαίνει συνήθως με τέτοιες κινήσεις. Δεν αναφέρει κόστος πουθενά. Δεν ξέρω αν εννοεί κάτι με αυτό.
Όχι, είναι τέτοιο. Λέει είναι unsupported. Τέλος. Δεν πληρώνεις.
Δεν πληρώνεις. Okay.
Δεν πληρώνεις. Οπότε όσο θα υπάρχει αυτό στην Αμερική μπορούν να λένε α, why not. Αυτό.
Ναι, οκ. Okay.
Okay, πέρα θα δούμε. Παρακάτω. Έχουμε αλλαγές στο Xbox Cloud Gaming, Ηλία.
Α, επιτέλους.
Επιτέλους.
Μπράβο, επιτέλους.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε που το cloud gaming ήταν μόνο στο Ultimate. Θυμάστε που μετά σταμάτησε να είναι μόνο στο Ultimate και μπήκε και στο Premium και στο Essential με όλα τα προσπίσω που γίνανε με το Game Pass. Ωραία. Θα εξακολουθεί να είναι και στο Ultimate και στο Premium και στο Essential. Ωστόσο, κάθε tier του, κάθε επίπεδο Game Pass θα έχει πλέον συγκεκριμένο μηνιαίο περιορισμό σε ώρες gameplay μέσω cloud. Και καλό είναι να έχεις να χωνεύεται από τώρα ότι στο Ultimate το μηνιαίο όριο είναι 15 ώρες. Στο premium είναι η 10 και στο essential είναι η 5. Και από εκεί και πέρα, όταν τελειώνουν αυτές οι ώρες, θα μπορείτε να αγοράσετε έξτρα ώρες. Και σύν της άλλης, υποτίθεται ότι θα έρθει και ξέχωρα το. Το cloud gaming, και αγοράζοντας ώρες στην ψύχρα, άσχετα με το αν κάποιος είναι συνδρομητής Game Pass ή όχι, δηλαδή δεν θα χρειάζεται το Game Pass. Και δεν είναι μυστικό, το λένε και από μόνοι τους τέλος πάντων, ότι είναι σε testing και μια εκδοχή με διαφημίσεις που την έχουμε καλύψει ήδη. Που λέγαμε εκεί πέρα ότι βλέπεις διαφημίσεις, ξέρω εγώ, μια φορά την ώρα και παίζεις για μια ώρα. Or something.
Ναι.
Αναπτύσσεται το cloud gaming. Αναπτύσσεται.
Ναι, δεν έχω κάποιο σχόλιο. δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Απλά το συνεχίζουν να υπάρχει, γιατί είναι μέρος μιας γενικότερης στρατηγικής. Και εύχομαι ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως leverage. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι απλά ένα point σε μια γενική υπηρεσία. Δηλαδή, αν θέλουν να χτίσουν την ταυτότητα του Xbox ξανά, θα είναι ένα από τα point τα οποία προσφέρεται στους παίκτες.
Κοίτα, λέει πάντως ότι για καλά οι περιορισμοί αυτοί, στην ουσία, με βάση τα στατιστικά που έχουν, θα επηρεάσουν περίπου το 4% των συνδρομητών του Game Pass. Αυτό μου άρεσε πολύ σαν λεπτομέρεια. Την άποψη ότι θέλουν να πούνε ότι τέλος πάντων οι περιορισμοί που βάζουμε δεν θα έχουν συγκλονιστικό αντίκτυπο με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Αλλά αν θυμάστε, κάθε τόσο η Microsoft γίνει και λέει ότι είχαμε 150% ανάπτυξη στο game streaming, 40% ανάπτυξη στο game streaming, έχουμε περισσότερο game streaming από ποτέ. Και άμα αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν μόνο το 4% των συνδρομητών, Ηλία, όλη αυτή η ανάπτυξη ήταν καταλαβαίνεις. Δηλαδή από εκεί που παίζανε όλο το μήνα όλοι οι συνδρομητές 10 ώρες, τον επόμενο μήνα παίζανε 15 ώρες όλοι μαζί. Ήταν φοβερή αυτή η ανάπτυξη. Όταν είσαι στο 0, είναι πώς θα σου πω. Αν πας στο 0 στο 1, είναι συνάπειρο τη 100 η ανάπτυξη έτσι κι αλλιώς. Οπότε είναι εύκολο να πετάς το νούμερο. Όταν θες να δώσεις άλλο στοιχείο.
Εντάξει, αυτές είναι ειδήσεις απλά για να μπορεί ο κόσμος να καταστεί λίγο ενήμερο για το τι συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούμε να τις βάλουμε ακόμα σε ένα γενικότερο πλαίσιο για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι κάτι το οποίο κάνει η Microsoft ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ακόμα σοβαρά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για το τι σημαίνει το cloud gaming κτλ. Δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο. Αυτά τα limits στις ώρες είναι τελείως χαζά. Από την άποψη ότι δεν. Είναι πολύ μικρά τα limits αυτά.
Ναι. Δηλαδή, η Λιάρα λέει moving to monthly limits allows us to keep offering the service. Ξεκινάμε με το βασικό αυτό. While continuing to invest in its reliability and performance.
Availability and performance. Παράλληλα, βέβαια, το GFN είναι 80 ώρες το μήνα. Έτσι. Και έχει περισσότερους συνδρομητές. Και μεγαλύτερο, δηλαδή, βάρος.
Ναι, αλλά δεν είναι. Εξ αρχής δεν είναι το ίδιο εκεί πέρα, γιατί εκεί νοικιάζεις hardware. Ενώ προηγουμένως, δηλαδή στην περίπτωση του streaming, ειδικά μέσω του Game Pass, μπορούσε να παίξεις παιχνίδια που δεν έχεις αγοράσει στην ουσία.
Ναι, αλλά δεν. Τι να παίξεις, δηλαδή θα πρέπει να είσαι συνδρομητής στο Game Pass, δηλαδή δεν έχει να κάνει κάτι, ενώ στο GFN στην ουσία έχεις όλο το library το οποίο υποστηρίζεται. Τα παιχνίδια, δηλαδή, τα οποία υποστηρίζεται.
Ναι, πολύ, ναι, αλλά ο κανόνας στο GeForce Now είναι για πράγματα όμως που έχεις. Δηλαδή πρέπει να σου πω, αν η συλλογή σου είναι 0 και βάλει συνδρομή GeForce Now, πάλι Game Pass θα παίζεις.
Ναι, ναι, συνδέεται το Game Pass και στο GeForce Now.
Ναι, ναι, αυτό. Αν όμως δεν έχεις Game Pass, τι θα παίξεις με το GeForce Now? Σε μια θεωρητική περίπτωση που οι συλλογή σου είναι 0, τι θα παίξεις?
Καλά, με συλλογή σου είναι 0, τι θα το κάνεις?
Μα αυτό θέλω να σου πω. Αυτό λέω, είναι διαφορετικές υπηρεσίες έτσι κι αλλιώς αυτά τα δύο μεταξύ τους.
Ναι, ναι, όχι. Εγώ το λέω από την άποψη του βάρους του τεχνολογικού. Γιατί προσφέρουν μόνο 15 ώρες να έχουν αυτό το πρόβλημα, ενώ το GeForce Now προσφέρει πολύ περισσότερες ώρες με πολύ περισσότερο κόσμο.
Μα δεν υπάρχει τεχνολογικό εδώ πέρα. Είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει όλο αυτό, δεν είναι υπηρεσία γενικά Microsoft, δεν είναι υπηρεσία Xbox και έχουν αποφασίσει ότι θα σφίξουν το ζωνάρι. Απλά κοιτάζουν να γλιτώσουν λεφτά.
Ναι, γιατί να το αποφασίσουν αυτό, είναι Microsoft. Γιατί να μην το αποφασίσει αυτό η Nvidia, παραδείγματος χάρη. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα limits. Αυτά τα limits έχουν να κάνουν μόνο και μόνο ότι η τεχνολογία τους ακόμα είναι τρομερά υποδιέστερη συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.
Όχι, είναι και θέμα τέτοιο. Είναι και θέμα τέτοιο διαχωρισμού στα business unit. Θέλουν να κόψουν τέτοιο. Θέλουν να κόψουν για να βγάλουν στο σύν το Xbox όσο γίνεται. Και θα κόβουν από όπου μπορούν.
Ναι, σίγουρα. Άσε
τώρα το τεχνικό από πίσω. Πες ότι τεχνικό το λύσανε και καλά, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Πάλι θα τα κόβανε.
Ναι, απλά για μια υπηρεσία η οποία δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, το να την κόβεις για αυτούς τους λόγους είναι τελείως χαζό.
Δηλαδή, ναι, χαίρομαι πολύ. Και σου κάνει εντύπωση ότι το Xbox κάνει κάτι χαζό, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω.
Ναι, τι να πω, ξέρω εγώ, θα δούμε.
Λοιπόν, πάω κάτω. Λίγο follow-up εκεί πέρα για το Warlock. Μια και το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Γιατί τέλος πάντων, πέτυχα εκεί πέρα στο Game Developer ένα κειμενάκι που πατάει πάνω σε συνέντευξη που είχαν εκεί πέρα στη Gamescom. Που έλεγε για το πώς προσεγγίσανε το concept ότι από τη στιγμή που φτιάχνουν κάτι το οποίο είναι πιο fixed και δεν είναι τόσο δυναμικό τέλος πάντων όσο το D&D, πώς εκφράζεις αυτή τη δυναμικότητα του D&D κάπου κάπως στο παιχνίδι. Και αυτό στο οποίο καταλήξανε τέλος πάντων ήταν ότι αυτό θα έπρεπε να βγαίνει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της μαγείας. Και πώς το εννοούν αυτό τουλάχιστον από την πλευρά του development, γιατί από την πλευρά του τελικού παιχνιδιού, εντάξει, θα δείξει νεκροψία, αλλά λέει ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων εμείς είχαμε φτιάξει διάφορα, ας το πούμε, spells εκεί και κάναμε εκεί ότι είχαμε τους playtesters. Και βλέπαμε ότι στην πορεία, ξέρω εγώ, οι playtesters χρησιμοποιούσαν πράγματα με τρόπο που δεν είχαμε υπολογίσει καθόλου. Και σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, αντί να λέμε «Ωχ, αυτό είναι bug», λέγαμε «Never mind, θα το κάνουμε να λειτουργεί». Οπότε ήταν λες και είχαν το playtesting τουλάχιστον για το κομμάτι της μαγείας ως brainstorming session, ας πούμε, το οποίο το εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι μετά. Ώστε να κάνουν τέλος πάντων να δώσουν περιθώριο στο σύστημα μαγείας να χρησιμοποιείται με όσο πιο κουλό τρόπο γίνεται. Και ότι και καλά αυτό κατά μία έννοια είναι στο πνεύμα του D&D, όπου τέλος πάντων έχεις μια ελευθερία να κάνεις κάποια πράγματα κάπως, που κατά τα άλλα στο παιχνίδι εδώ δεν θα εκφράζεται αλλιώς, υποτίθεται. Αυτό για την ιστορία, μιας και το πέτυχα.
Εντάξει. Κοίτα, προσπαθούν να κάνουν να κολλήσουν marketing talk τώρα στην όλη φάση, γιατί το D&D είναι ελευθερία, ας πούμε, αυτό πουλάει στο D&D. Οπότε προσπαθούν όπως μπορούν να το βάλουν μέσα στην κουβέντα, ιδιαίτερα μετά τον Baldur's Gate 3.
Εντάξει, δεν είναι ίδιο στυλ παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, για να έχεις ίδιες προσδοκίες.
Αλλά... Ναι, ακριβώς. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνουν τότε. Δηλαδή, μου θυμίζει την παρουσίαση που έγινε τώρα για το Revelation. Κάνω ένα εμβόλυμο εδώ κατά Final Fantasy, το οποίο ήταν ό,τι πιο βαρατό έχω δει στη ζωή μου.
Τι να τελείωσε, δεν έχω πολύ μικρό.
Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο πληρώνεται για να κάνει τέτοια πράγματα. Έτσι, να μας δείξει πως μπορούμε να χαϊδεύουμε γάτες, να μας δείξει πως πετάμε με το αερόστατο κάτω και κατεβαίνουμε, να μας δείξει ότι μπορούμε να πολεμήσουμε πλέον και με το τσόκομπο. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι ανόητα να τα δείχνεις. Και προσπάθησαν να το κάνουν, ξέρεις, να το κάνουν hip. Είπανε μάλιστα και perfect όταν χαϊδεύεις γάτα. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτή η ιδέα για το D&D, ότι πρέπει να είναι freedom σε όλες τις μορφές και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε.
Επίσης λίγο follow-up εκεί από σποντά για το πώς τα πήγε τέλος πάντων η Gamescom, διότι έκανε νέο ρεκόρ προσέλευσης. Πέρασαν 368.000 επισκέπτες. Θα ήταν μεγαλύτερη έκθεση τέλος πάντων του χώρου. Συνεχίζει και σπάει τα δικά της τα ρεκόρ. Και έχει, δηλαδή, ήδη ξέραμε, τα είχαμε συζητήσει ότι του χρόνου θα πάρουν και έξτρα χώρο, οπότε θα έχουν χώρο για περισσότερα πράγματα. Και είχαν και τους περισσότερους εκθέτες ever, με 1743 εταιρείες από 66 χώρες. Εκεί που έχουν πέσει λίγο, το οποίο δεν είναι περίεργο, γιατί δεξιά και αριστερά έχει απολυθεί και κουτσιμάρια, έχουν πέσει οι trade visitors, δηλαδή στην ουσία οι developers ίδιοι, θεωρούνται trade visitors, όποιος είναι από publisher, ιστορίες και τα λοιπά, και δημοσιογράφοι. Ήταν 36.000 λέει φέτος, ενώ θυμάμαι άλλες χρονιές ήταν πάνω από 40. Και συνεχίζει να ανεβαίνει και το Gamescom Dev, που στην ουσία γίνεται 2-3 μέρες πριν από την Gamescom, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο εκθεσιακό, όπου στην ουσία, αν θέλετε να το σκεφτείτε ως κάτι, είναι κάτι που μοιάζει περισσότερο με το συνεδριακό κομμάτι της GDC. Και ανέβηκαν εκεί πέρα γύρω στα 15%, είχαν λοιπόν πάνω από 6.000 άτομα, 397 ομιλητές, 238 sessions και 18 stages της κακομοιρούλας. Είναι όλα ok, συνεχίζουν εκεί πέρα, το χαβά τους. Μια χαρά πηγαίνουν. Τώρα, ακόμα περισσότερο physical, follow-up μάλλον για την όλη ιστορία με physical, έχουμε θετικά, αρνητικά, περίεργα και αδιανόητα. Λοιπόν, έβαλα εδώ πέρα ένα βίντεο που είναι επίσης νέο χόμπι του Jason Schreier, που είχε μιλήσει, τέλος πάντων, είχε κάνει ένα βίντεο προηγουμένως για την όλη φάση με το ότι η Sony θα κόψει τα δισκάκια, εντάξει, αλλά έκανε ένα συμπληρωματικό, γιατί το πρώτο το πήρε πιο συναισθηματικά υποτίθεται και αυτή τη φορά πήγε να εξηγήσει λίγο την εταιρική λογική πίσω από τέτοιες κινήσεις γενικότερα, δηλαδή, και όχι μόνο τη Sony. Και μου έκανε εντύπωση σε ποιο κίνητρο εστίασε ως βασικό κίνητρο, το οποίο δεν το θεωρώ λάθος, αλλά ταυτόχρονα το θεωρώ διαχρονικό και όχι κάτι που άλλαξε τώρα, και αυτό είναι που πάνω απ' όλα, τέλος πάντων, οδηγεί σε αυτές τις αλλαγές. Λέει λοιπόν ότι, τέλος πάντων, εδώ και 10 χρόνια πάνω κάτω το addressable market της κονσόλας γενικά έχει μείνει ίδιο, ότι δεν πληθαίνει ο συνολικός αριθμός, τέλος πάντων, των καταναλωτών που αγοράζει κονσόλες. Πράγμα που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ανεβαίνουν τα κοστολόγια, πρέπει να βγάλεις ό,τι είναι να βγάλεις από τον ίδιο κόσμο. Δεν μπορείς απλά να ελπίζεις ότι αύριο θα έχεις κι άλλους. Και ότι όταν φτάνεις λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, η αγορά θεωρείται όριμη. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Και πολλές εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, κοιτάζουν, σου λέει, αφού δεν θα μου έρθει από αλλού, πρέπει να βρίσκω τρόπους να παίρνω περισσότερα χρήματα από αυτούς που έχω. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βγάζει νόημα και η πλήρης μετάβαση, υποτίθεται, στο digital, διότι προφανώς από εκεί πέρα κρατάει καλύτερα ποσοστά η Sony, είτε από τα δικά της παιχνίδια, είτε από τα παιχνίδια των άλλων. Και το έβαλα εδώ έτσι για την ιστορία, για να δω πώς σου φαίνεται εσένα αυτό, τέλος πάντων, για να θεωρείται ως βασικό κίνητρο, με δεδομένο ότι όποιο και αν ήταν το κίνητρο, η αγορά πάλι είχε δείξει, δηλαδή ο καταναλωτής πάλι είχε δείξει τι προτιμάει στην πράξη. Οπότε εμένα μου φαίνεται, δηλαδή, ότι όποιος και να ήταν στη θέση της Sony, και πέραν των ποσοστών, αυτό δεν θα μπορούσε απλά να πει «δεν με νοιάζει». Τη βολεύει αυτή η εξέλιξη. Έτσι.
Δεν καταλαβαίνω λίγο τη συλλογιστική πίσω από το επιχείρημα. Οι δείκτες της Sony δείχνουν αυτό επειδή η αγορά δείχνει αυτό. Η Sony δεν έχει δείκτες από μόνη της. Δεν είναι ότι η Sony αποφάσισε να κάνει κάτι για να βγάλει χρήματα. Η αγορά της είπε ότι άμα θες να βγάλεις περισσότερα χρήματα, πρέπει να κάνεις αυτό.
Και αν θέλεις να υποστηρίξεις ότι αυτό είναι στο μυαλό της Sony, τότε είναι καλύτερο επιχείρημα αυτό που έκανε στην αρχή της γενιάς, που ανέβασε την τιμή, το full price, π.χ. ή το ότι ανέβασε και ξανανέβασε τις τιμές του PlayStation Plus. Αυτά είναι κινήσεις που παραπέμπουν περισσότερο προς τα οικία, ας το πούμε.
Περίμενε, ποιο είναι το επιχείρημα ότι αυτό είναι στο μυαλό της Sony? Και ποιος το υποστηρίζει αυτό?
Όχι, λέω, αν ήθελε να πει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι η Sony κάνει αυτό που το κάνουν πολλές εταιρείες και το κάνει και η Sony τώρα, είτε μιλάμε για digital είτε ex-digital. Αλλά αν είναι να πεις ότι το υποστηρίζω εγώ αυτό το πράγμα, ότι το πρώτο μέλημα είναι αυτό, το πλέον πιάνω τον καθένα και τον ξεζουμίζω όσο περισσότερο γίνεται, πάλι έχει να σταθεί σε άλλες αποφάσεις που έχει πάρει η Sony, που ήταν ξεκάθαρα προς εκείνη την κατεύθυνση, ενώ εδώ η Sony, και να μην της άρεσε, πάλι δεν θα μπορούσε να αγνοήσει το ότι η πλειοψηφία πλέον προτιμά το digital.
Κοιτάξτε, τώρα αν αναφερόμαστε συγκεκριμένα για τον Stryer, έτσι, γενικότερα η εμπορική του ανάλυση πάντα ήταν κάπως κομική και κάπως παιδιάστικη. Είναι ωραία τα insider βιβλία που γράφει, κυρίως το πρώτο, το άλλο που διάβασα δεν έχει κάτι φοβερό, αλλά οι αναλύσεις που κάνει για την αγορά είναι τελείως περίεργες. Δηλαδή, αν υποστηρίξει ο Stryer ή κάποιος ο οποίος είναι σαν το Stryer ή κάποιος ο οποίος είναι φίλος των video games, είναι κοινό, ρε παιδί μου, έτσι, ότι η Sony το κάνει αυτό για να ξεζουμίσει κάποιον, δηλαδή ότι έπαιρνε κάποια συγκεκριμένα χρήματα και θέλει τώρα να ξεζουμίσει τους χρήστες κάνοντας αυτό το πράγμα, έτσι. Και αυτό να ισχύει, ο λόγος που το κάνει είναι γιατί η αγορά την οθεί εκεί.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Απλά μου κάνει εντύπωση που δεν το πιστεύει αυτό.
Η ιδέα ότι μια εταιρεία απλά αποφασίζει να αλλάξει όλη τη διανομή της και την ανάπτυξη της επόμενης κονσόλας παράλληλα, σε μεγάλο βαθμό, απλά και μόνο για να ξεζουμίσει τον χρήστη, χωρίς να έχει κάποιο λόγο, έτσι, ο λόγος που το κάνει αυτό ή αν το κάνει αυτό είναι επειδή ο χρήστης πηγαίνει στο digital. Εάν η αγορά δεν είχε αρκετούς digital χρήστες, δεν θα μπορούσε να τους ξεζουμίσει. Οι χρήστες πρέπει να υπάρχουν σε μια αγορά για να τους ξεζουμίσεις. Το ίδιο σημαίνει και με την Nintendo. Εάν η Nintendo, παραδείγματος χάρη, δεν πουλάει τα παιχνίδια της στην τιμή που τα πουλάει για 650 χρόνια, έτσι, θα έπρεπε να τα ρίξει. Δεν τα ρίχνει όμως, όχι γιατί απλά θέλει να ξεζουμίσει κάποιον που το κάνει εμέσως, αλλά επειδή υπάρχει το κοινό να τα αγοράσει σε αυτή την τιμή. Εάν το κοινό σταματούσε, αν δεν υπήρχε το κοινό να τα αγοράσει σε αυτή την τιμή, η Nintendo δεν θα συνέχισε να πουλάει όλα τα παιχνίδια μετά από 15 χρόνια στα 60 και στα 70 ευρώ. Δηλαδή, η ιδέα ότι μια εταιρεία αποφασίζει να κάνει κάτι εκτός της αγοράς, επειδή αποφάσισε για ένα σκοτεινό καπιταλιστικό πρόσωπο, ας πούμε, να αλλάξει και να βάλει αυτή τη μάσκα να ξεζουμίσει το χρήστη, χωρίς να έχει κάποια λογική από πίσω, είναι τελείως off. Και βέβαια, εάν το καταλήξουμε και στην απλή συλλογιστική, ο καπιταλισμός είναι ξεζούμισμα. Δεν μου λες κάτι καινούριο. Εάν μια εταιρεία βρεθεί σε θέση να ξεζουμίσει τον καταναλωτή, θα το κάνει. Είναι όλες οι εταιρείες το ίδιο? Όχι, αλλά εταιρείες αυτού του επίπεδου, αυτού του μεγέθους και αυτής της κυριαρχίας, έχουν δυνατότητα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και αν έχουν δείκτες από την αγορά ότι αυτό μπορεί να γίνει για την εταιρεία τους και να λειτουργήσει, θα το κάνουν. Λοιπόν, οπότε, ξαναείπα στο προηγούμενο podcast, το τι είναι ηθικό σε αυτό το κομμάτι και το τι ωφελεί τον καταναλωτή εμπορικά είναι τελείως διαφορετικό από το γιατί το κάνει μια εταιρεία. Έτσι, όλα bottom line είναι το χρήμα στις εταιρείες αυτές. Τελείωσε. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να πάει κανείς σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό λέμε ότι εταιρείες σαν τη CDPR, παραδείγματος χάρη, έτσι, και σαν τη Rockstar, παραδείγματος χάρη, που προσπαθούν να δώσουν κάτι στον καταναλωτή το οποίο δεν έχουν ξαναδώσει ποτέ, θέλουν μια ξεχωριστή μνήμα. Έτσι, είτε μιλάμε για τα δωρεάν, ας πούμε, που κάνει CDPR, είτε μιλάμε για την τιμή του GTA 6. Γιατί εάν υπήρχε πάντα το επιχείρημα και η κουβέντα, α, τα παιχνίδια είναι τόσο ακριβά και όλες οι εταιρείες τα αυξάνουν και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay, όταν κάνει ένα παιχνίδι, ας πούμε, της Capcom ή της EA 80 ευρώ και 90 ευρώ και η ίδια τιμή έχει το GTA 6, η Rockstar σου δίνει δωρεάν υλικό με αυτή την τιμή. Γιατί το κάνει? Γιατί υπάρχει αγορά από πίσω και λέει ότι, κοίτα να δεις, εγώ αυτό θα κάνω για να μην χαλάσω τα κονέ με τους καταναλωτές και θα τους δώσω κάτι απίστευτο και έτσι οι πωλήσεις μου θα ανεβούν σε τρελά επίπεδα. Αυτό θέλει να κάνει και η Sony. Το μεγάλο πρόβλημα με τη Sony στην όλη διαδικασία είναι ότι ναι, μεν έχει αποκτήσει αρνητική χρειά αυτή τη γενιά, την οποία εγώ τη θεωρώ από τις χειρότερες γενιές της. Μπορεί να είναι και η χειρότερη γενιά της, να σου πω την αλήθεια, από πολλές απόψεις.
Δεν ήταν, να σου πω, με τη Sony δεν ήταν ομοτελειακό. Θετικό πρόσημο στο PS1, στο, αλλά από σπόντα και ήταν outsider, έτσι. Σχεδόν μονοπόλιο στο PS2, μαντάρα στο PS3, ίσιο μας στο PS4, ήταν σειρά πάλι να κάνει κουφάμενο PS5.
Ναι, το PS5 είναι κιόλας, έχει το έξτρα αρνητικό ότι επηρέασε και την αγορά σε πολύ αρνητικό βαθμό. Οι προηγούμενες γενιές δημιουργήσαν προβλήματα στο brand. Έτσι. Αλλά δεν δημιουργήσαν προβλήματα στην αγορά, στο πώς πλησιάζουμε την αγορά. Τώρα η Sony έχει αυτό το έξτρα. Αυτή τη γενιά δημιούργησε προβλήματα και στην τιμολόγηση των video games. Έκανε πρωτιές στα games, έκανε πρωτιές στο πώς να κοστολογούνται τα remakes και τα remaster σε full price τιμή, παιχνίδι το οποίο είναι απλά remaster. Έτσι. Και δημιούργησε προβλήματα στη γενιά αυτή και μάλιστα χωρίς να προσφέρει παιχνίδια που μας έχει συνηθίσει.
Αφού έπρεπε να, χάσει, έπρεπε να χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε live games.
Ναι, πραγματικά είναι χειρότερη, είναι χειρότερη χρονιά ιστορικά για τη Sony αυτή τη γενιά. Και παρόλα αυτά τα νούμερα εμπορικά είναι καλά.
Εντάξει, κάπου πέτυχα ένα opinion, δεν θυμάμαι που το πέτυχα. Αν ήταν games industry θα το θυμόμουν, γιατί θα το είχε γράψει ο Rob Fahey, ο αγαπημένος μου, και θα μου είχε μείνει τραύμα συνήθως. Αλλά κάπου αλλού νομίζω το πέτυχα. Που λέει ότι είναι τα 80 δολάρια, έτσι, όπως είναι το GTA, είναι the new normal. Και επιχειρηματολογεί ότι είναι το new normal και χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα τα εξής τρία πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν άλλα, μόνο αυτά τα τρία είναι. Το πιο πρόσφατο Zelda, το Mario Kart και το GTA 6. Μόνο αυτά τα τρία παιχνίδια έχουν βγει στα 80 δολάρια. Κανένα άλλο. Και σε διάστημα 2-3 ετών, ας πούμε. Και έχεις τον άλλον και σου λέει ότι τώρα πλέον είναι trend. Τρία παιχνίδια είναι trend. Δεν λέω δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί πέρα, αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι στο ότι βγαίνουν τρία παιχνίδια στα 80 δολάρια μέσα σε τρία χρόνια και να λες α, τώρα το 80 είναι the new normal. Πάλι θυμίζω, μιλάμε για δολάρια τώρα, έτσι. Δεν είναι, μην μου πείτε, μα 80 πληρώνουμε και τώρα σε ευρώ. Άλλο καπέλο αυτό.
Θυμάσαι, λέγαμε πριν λίγο καιρό ότι αν το GTA βγει στα 100, δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι φτιαγμένο, είναι παιχνίδι που είναι φτιαγμένο να αντέξει μια δεκαετία τουλάχιστον.
Να θυμίσω ότι ο NIM Chief Strategy Officer του Xbox θεωρούσε ότι θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει να βγει στα 100 δολάρια και ότι αυτό θα ωφελούσε την αγορά, γιατί θα άνοιγε το δρόμο σε όλους τους άλλους να χρεώνουν παραπάνω.
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις, είναι αυτό που σου λέω, όταν μια εταιρεία είναι σε κυρίαρχη θέση, δημιουργεί trends και ορίζει την αγορά. Η Rockstar αποφάσισε να μην το κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι άλλη εταιρεία θα μπορούσε να το κάνει ούτως ή άλλως. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν το έκανε με το GTA 6, θα υπήρχε ένα προηγούμενο τουλάχιστον. Και δεν το έκανε αυτό το πράγμα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει. Και θα έχανε κάποιες πωλήσεις, μπορεί. Αλλά και οι πωλήσεις θα ήταν πάλι εξωπραγματικές. Δεδομένου το τι έδειξε κιόλας. Έτσι. Οπότε, μέσα σε όλα αυτά, νομίζω η Sony, σύν το ότι δεν έχει βγει άλλη παιχνίδια σε αυτή τη γενιά τα οποία να έχουν αφήσει ένα landmark, αυτό που αντιμετωπίζει περισσότερο από όλα, και κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, η οποία έγινε μεγάλη παρένθεση, είναι ότι η Sony, το μεγάλο πρόβλημα της Sony, ότι στηρίζει όλη αυτή την προσέγγιση με παιχνίδια τα οποία είναι τελείως φτωχά δημιουργικά αυτή τη γενιά. Είναι, όταν λέμε το Sony Template, το οποίο το έλεγα την προηγούμενη γενιά εγώ, το Sony Template το βλέπεις παντού. Βλέπω το Wolverine και δεν χρειάζεται να το δω. Ξέρω ακριβώς τι θα είναι. Το βλέπεις από τα πρώτα frames animation, το πώς λειτουργεί η μάχη, ξέρεις ακριβώς τι παιχνίδι θα είναι. Μετά βλέπεις το trailer και λες, οπ, να και το stealth το οποίο είναι χαζό. Οπ, να και τα instant kills που πατάς στο κουμπάκι. Όλα είναι δεδομένα στη Sony πλέον. Το ίδιο είδαμε και στο Yotei. Το ίδιο είδαμε και στο Forbidden West. Το ίδιο είδαμε και στο Ragnarok. Και αυτό το template που έχει η Sony αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Και εύχομαι.
Εξακολουθεί και την ξεχωρίζει όμως από τον ανταγωνισμό, γιατί δεν ακολουθεί άλλο. Δεν το πετυχαίνει όπως το πετυχαίνει πάλι η Sony. Οπότε δεν μπορεί να το βάλει και ως στάνταρ δικό κόσμο να χαλάσει.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό. Είναι ότι η Sony ξεφεύγει από αυτό και δεν ξεφεύγει πλέον τόσο πολύ. Δηλαδή τα παιχνίδια της έχουν κάνει χαμηλότερες πωλήσεις από ό,τι θα περίμενε.
Ναι, ισχύει αυτό. Ναι.
Έτσι, υπάρχει δηλαδή αρνητικό feedback και ιδιαίτερα με το Wolverine έχει γίνει χαμός. Αλλά επειδή είναι τόσο τεχνικά άρτια τα παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι θα πάρω το παιχνίδι και δεν αισθάνομαι ότι έβγαλα το κόστος μου. Όταν το βάλεις στο παιχνίδι της Sony, κατευθείαν η αίσθηση ότι αξίζει αυτό που πλήρωσες είναι σωστή πάνω κάτω. Το αισθάνεσαι, γιατί παίρνεις κάτι το οποίο είναι ένα τελικό προϊόν, ολοκληρωμένο, άψογο, που σου προσφέρει μια εμπειρία που δεν μπορείς να τη βρεις σε άλλη κονσόλα.
Κατόρθωμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
Ισχύει. Βέβαια. Αυτό είναι και η μεγάλη της επιτυχία. Είναι το trademark της Sony. Αλλά το δημιουργικό κομμάτι είναι το πρόβλημα που με απασχολεί εμένα. Και αν δεν αλλάξει σε αυτό, δεν σημαίνει ότι τα παιχνίδια θα πάνε καλύτερα. Αν πουλήσει 3 εκατομμύρια, ας πούμε, το Wolverine 4, αυτό δεν σημαίνει μεγάλη επιτυχία. Αν πουλήσει 4-5 εκατομμύρια το Yoti, που τόσο έφτασε, ούτε αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, δεδομένου το Tsushima πούλησε πολύ παραπάνω. Θα δούμε τι θα γίνει σε βάθος Sony για αυτά τα πράγματα και πιστεύω ότι το Intergalactic έχει την ευκαιρία όντως να πάει τη Sony σε μια νέα γενιά σχεδιασμού. Δεν ξέρουμε τίποτα για το παιχνίδι, βέβαια, είναι θεωρία αυτό. Αλλά το ίδιο έκανε και το Last of Us. Το Last of Us στην ουσία δημιούργησε αυτή την αίσθηση του action, του semi-stealth, του semi-open world, αυτή η ιδέα, και μετά εξαπλώθηκε περισσότερο και στη γενιά του PS4 σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα δούμε, δεν ξέρω τώρα πώς μιλάμε για τη Sony, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Ξαναλέω και κλείνουμε σε αυτό. Άλλο το ηθικό και το εμπορικό κομμάτι του να μην έχεις physical, το οποίο είναι απαγορευτικό και για μένα είναι πολύ άσχημη επιλογή αυτή, και άλλο να πεις γιατί μια εταιρεία το έκανε αυτό. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Μένουμε στα physical, γυρνάμε λίγο στο Xbox. Ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει το testing για τη μετατροπή physical σε digital, τέλος πάντων. Αλλά πάνω στο testing διαπιστώθηκε και κάτι που τέλος πάντων δεν το περιμέναν οι testers. Συμβαίνει λοιπόν το εξής. Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι ήταν κάποτε στο Xbox Game Store, αλλά κάποια στιγμή βγήκε από το Xbox Game Store. Έτσι. Αλλά εσείς το έχετε σε δισκάκι. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να το μετατρέψετε σε digital ή δεν μπορείτε να το μετατρέψετε σε digital? Και μπορείτε να το μετατρέψετε σε digital. Και θεωρώ θετικό ότι το σκέφτηκαν. Με το ίδιο σκεπτικό ότι αν κάποιος το είχε αγοράσει σε digital, παρότι έχει βγει από το store, πάντα μπορεί να το ξανακατεβάσει. Υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένοι να το προσφέρουν αυτό σαν δυνατότητα, τέλος πάντων, σε δύο περιπτώσεις. Και από ό,τι φαίνεται, το καλύπτουν αυτό και στην περίπτωση που δείχνεις ότι έχεις το παιχνίδι, αλλά σε μορφή physical. Not bad για το σύστημα αυτό. Επίσης, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια Ubisoft. Τώρα, συγκυριακό, τυχαίο, ότι θα αλλάξει γνώμη παρακάτω, δεν ξέρω, whatever. Πάλι μένουμε σε physical, διότι βγαίνει η CD Projekt Red και λέει ότι εμείς θα κοιτάξουμε ότι τέλος πάντων, ότι και καλά, γιατί εμένα μου φαίνεται κακή ερμηνεία τώρα αυτό που έχουν βάλει εδώ. Λένε το ρεπορτάζ και καλά ότι η CD Projekt Red δεν θα εγκαταλείψει τις κυκλοφορίες physical. Που δεν θεωρώ ότι αυτό είναι που σημαίνει, αυτό είναι το νόημα αυτό που λέει η CD Projekt Red, γιατί η CD Projekt Red λέει ότι πάντα θα κοιτάζουμε να βγάλουμε κάποιο είδους κουτί που να αξίζει τα, τέλος πάντων, την επένδυση και τα χρήματα του καταναλωτή κτλ. Το θα βγάζουμε ένα κουτί δεν σημαίνει θα υπάρχει παιχνίδι μέσα.
Άμα οι κονσόλες δεν έχουν drives,
ναι, δηλαδή θα σου πουλάει merchandise στην πραγματικότητα. Απλά θα σου λέει ότι εκτός από το merch, μέσα έχει και κωδικό για το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Αυτό. Και το ρεπορτάζ παρόλα αυτά, όχι σε μία μπάντα, σε διάφορες μπάντες που το έχω δει, είναι ότι η CD Projekt Red δεν εγκαταλείπει τα physical. Θα τα φτιάχνει μόνοι σαν δισκάκια? Όχι. Θα χωράει το παιχνίδι μέσα? Όχι.
Μπορεί να. Μπορεί να φτιάξει κονσόλα, ρε μάνο. Μπορεί να πουλήσει κονσόλα. CDPR Drive, θα λέγεται.
Είναι. Ναι, εντάξει.
Αυτό που μπορεί να κάνει, αυτό που μπορεί να κάνει CDPR και θα ήταν ενδιαφέρον πείραμα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο, είναι ότι να συνεχίσει τη physical release, χωρίς το CD μέσα βέβαια, έτσι να έχει ένα κωδικό κτλ. Αλλά να έχει όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν τα physical εκπληκτικά.
Αυτό εννοεί ότι θα κάνει εσύ. Αυτό. Στην ουσία αυτό, όλα θα είναι collector's edition. Αυτό θα είναι.
Ναι, αν το κάνει αυτό, οκ. Okay. Αλλά η ιδέα για τα, για τα physical και τα λοιπά και τέτοια, ναι, αν δεν υπάρχουν κονσόλες να παίξει τα physical, γιατί να βγάλει δισκάκια. Απλά για να τα έχει, για να χρησιμοποιούμε για σουμεδακιά.
Όχι, θα βάζουμε τον κώδικα σε βινίλιο και θα θέλουμε ειδικά pickup.
Ειδικά pick-up, να σου πω, κρύψε λίγο την ηλικία σου τώρα. Κρύψε λίγο την ηλικία σου. Pick-up τώρα, όποιος άκουσε pick-up και είναι 20 χρονών, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να είναι. Anyway, λοιπόν.
Μπορεί να νομίζω ότι μιλάμε για pick-up lines και να κάνουμε άλλο, να είμαστε άλλο
θέμα. Pick-up lines, ναι, οκ.
Λοιπόν, επίσης έπαιξε μια, τέλος πάντων, δεν θα πω αλλαγή, είναι μάλλον νέα ενοποιημένη πολιτική. Τη Sony και μιλάμε στη Sony Ιαπωνίας, που τέλος πάντων δεν είναι ξεκάθαρο με το αν συνδέεται με κάτι συγκεκριμένο, και το λέω αυτό επειδή υποτίθεται ότι βγαίνει πάρα πολύ κοντά με τη, τέλος πάντων, μια προθεσμία που έχουν, νομίζω είναι μέχρι τον Νοέμβριο, οι ιαπωνικές εταιρείες να έχουν συγκεκριμένη πολιτική για την προστασία των υπαλλήλων τους από παρενόχλησης κάθε είδους κτλ. Αλλά τέλος πάντων βγαίνει τώρα με αυτά που αναφέρει, τέλος πάντων, η νέα πολιτική, δεν είναι σαφές το αν έχουν γίνει πράγματα που έχουν οδηγήσει, τέλος πάντων, σε τόσο συγκεκριμένα παραδείγματα ή αν δεν έχουν γίνει πράγματα. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι δεν θα δέχεται η εταιρεία, τέλος πάντων, απειλές προς την, ή τέλος πάντων συμπεριφορές που απειλούν την αξιοπρέπεια και την και την ασφάλεια των υπαλλήλων της, και έχει διάφορα παραδείγματα. Λέει ότι δεν θα δεχόμαστε το να στην ουσία σπάτη τα νεύρα σε support staff ή να παραπιέζεται, που αυτό είναι λίγο περίεργο, να παραπιέζεται, λέει, τέλος πάντων, και να κάνετε, να έχετε περίεργα αιτήματα για χρήματα και απολογίες, τέλος πάντων, κατά το να χρησιμοποιείτε abusive language, εντάξει, αυτό είναι λογικό, ή απειλές ή κάθε είδους, λέει, τέλος πάντων, διάκριση ή sexual misconduct, λέει εδώ, προκειμένου να εκφοβήσετε κάποιον υπάλληλο της Sony. Επίσης, λέει, δεν δεχόμαστε να προχωράτε σε επιθέσεις, να τους αναγκάζετε να γονατίσουν, toing, αυτό είναι τελείως ιαπωνικό. Και δεν επιτρέπεται, λέει, να εμφανίζεστε σε γραφεία της Sony για να τσαμπουκαλεύεστε εκεί πέρα, λέει, με υπαλλήλους, χωρίς καν να έχετε, τέλος πάντων, άδεια να εμφανίζεστε στα πέριξ και ό,τι να είναι. Και λέει ότι σε περίπτωση που έχουν τέτοια περιστατικά, η Sony, μεταξύ άλλων, θα μπορεί να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών προς τον συγκεκριμένο, τέλος πάντων, καταναλωτή, ή και να διακόψει και κάθε παροχή. Συν της άλλης, να ειδοποιήσει προφανώς αστυνομία, ξέρω εγώ, ή να κινηθεί νομικά και ό,τι να είναι. Τώρα τα περισσότερα από αυτά είναι λογικά, αλλά το μόνο έτσι λίγο περίεργο είναι, ξέρεις, το να πιέζεις, ξέρω εγώ, το support staff. Διότι μερικές φορές υπάρχει λόγος να πιέζεις το support staff. Να πιέζεις, όχι να γίνεσαι κάγκιος, έτσι να τους βρεις κτλ. Συν της άλλης, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, δεν ξέρεις καν πότε μιλάς με support staff και πότε μιλάς με chatbot. Δηλαδή, αν εκνευριστείς με το chatbot και γράψεις κανένα κάτι στο chatbot, τι θα γίνει εκεί πέρα, θα προστατευτεί το
είναι
chatbot.
Εύκολο. Εντάξει, πάντως είναι εύκολο. Εσύ μπορείς να καταλάβεις αν μιλάς με chatbot. Μπορεί να κάνεις μια ερώτηση. Είναι εύκολο να καταλάβεις.
Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, αυτό έτσι για την ιστορία είναι άγνωστο αν συνδέεται με τα απόψη timing, με την όλη φάση, με το πισωγύρισμα στα physical και ό,τι να είναι, αλλά τέλος πάντων το έβαλα εδώ for flavor. Λοιπόν, αυτό τώρα τι να το πω, να το πω ντεζαβού, να το πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρουμε την Gangho Online Entertainment, που όντως ασχολείται με games. και πάει να κάνει ένα κονέ με τη Sony. Αν δεν κάνει με τη Sony Computer Entertainment, Interactive Entertainment, κάνει με τη Sony Music. Και μιλάνε στην ουσία για Capital και Business Alliance και ότι θα συνεχίσει η Gangho να ασχολείται με το gaming και ότι θα αναπτύσσονται από κοινού, ξέρω εγώ, τίτλοι για smartphones, για κονσόλες και PC που τελικά θα διανέμει η Gangho Online που είναι τέλος πάντων το αντικείμενό της κτλ. Θα εξερευνηθούν, λέει, οι δυνατότητες, πιθανότητες για νέα projects που θα περιλαμβάνουν, λέει, την πνευματική ιδιοκτησία της ιαπωνικής Sony Music και των σχετιζόμενων εταιριών κτλ. What? Why? Γιατί αυτό το κονέ είναι με τη Sony Music? Why?
Λέω περίεργο. Μπορεί να είναι κάποιο... κάποια δίωδος στα υπόλοιπα. Μην ξεχνάμε ότι η Gangho έχει... μιλάμε, ασχολείται φυσικά με τα Grandia, τα Remaster, έχει τα Trails. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη παρουσία το τελευταίο καιρό. Το
θέμα τώρα, είναι, η Sony Music δεν θα, γιατί, συγγνώμη, γιατί το ξέρασα αυτό, δεν θα έχει κάποιον απόλυτο έλεγχο, αλλά θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και θα έχει περίπου το 23% τη Gangho. Αυτό. Μετά από όλα αυτά, τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Επίσης, την κάνει ο Brian Ward από τη θέση του CEO του Savvy Games Group. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι και περίεργο, ήταν εκεί πέρα 5 χρόνια ο άνθρωπος, είναι πάλιουρας, λες εντάξει, ξέρω εγώ, θα του τη βάρεσε να φύγει κτλ. Αλλά υπάρχει εδώ η τσαχπινιά, ότι τουλάχιστον κατά το ρεπορτάζ του Bloomberg, έτσι, έστω ότι πέφτουν μέσα, ότι αυτή η κίνηση ίσως, δεν λένε, το ξέρουμε, λένε, δεν αποκλείεται να σχετίζεται με μια εσωτερική τριβή που έχει παίξει, διότι και Savvy Games Group στην ουσία και η EA πλέον ανήκουν στους ίδιους Ανδάραβες και φαίνεται να έχει προκύψει τέλος πάντων μια, στο πούμε, ένσταση από την πλευρά της EA του στυλ ότι ωραία, τώρα που είμαστε όλοι εδώ μαζί παρέα, πώς ακριβώς θα λειτουργεί η διαχείριση δύο διαφορετικών publishers, δηλαδή η δική μας και του Savvy Games Group. Οπότε, εντάξει, άσχετα με το αν τελικά αυτό όντως οδηγεί τον Brian Ward στο να φύγει, ξέρω, πίση σύνταξη, whatever, ακόμη δεν μαζευτήκαν εκεί πέρα και ξεκινάνε κάποιο είδους power play. Ξέρω. Και μου φαίνεται αστείο να το ξεκινάει και η EA. Δηλαδή, η EA αισθάνεται ότι τι, απειλείται από το Savvy Games Group που ασχολείται πιο πολύ, ξέρω εγώ, με mobile και διάφορα τέτοια και έχει ημερίδια, ξέρω εγώ, εντάξει, σε διάφορες πάντες. Η EA έχει το EA Sports FC, το Battlefield και τα λοιπά. Τι θα βγει η Savvy Games Group, θα κάνει τι, ας πούμε, η Savvy Games Group, για να, δεν καταλαβαίνω, ώστε να ψάχνεται η EA, ας πούμε. Μήπως και βγει ρηγμένη. Το θυμήθηκε τώρα αφού πήρανε τα 55 δις. Ναι, οκ, τέλος πάντων. Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, εν τάχει οι οικονομικά αποτελέσματα τριμήνων, τέλος πάντων, που τα αφήσαμε γιατί μας πήρε μπάλα το καλοκαίρι, αλλά θα μείνουμε μόνο στις τσαχπίνικες, τέλος πάντων, της αποκαλύψης που συνόδευσαν τα αποτελέσματα. Πρώτον, μετά από αιώνες η Atari, με αστερίσκο, καταφέρνει να γυρίσει στην κερδοφορία. Αλλά αυτό ισχύει μόνο αν προσποιηθεί ότι δεν της ανήκει η Thunderful. Διότι η Thunderful, τέλος πάντων, εξαγοράστηκε από την Atari επειδή είχε οικονομικά προβλήματα, συνεχίζει να μπαίνει μέσα η Thunderful. Και είναι το κομμάτι της συνολικής business που εξαϊλώνει στην ουσία την κερδοφορία της υπόλοιπης. So that's nice. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, λέει ότι, ρε παιδί μου, αν δεν είχαμε τη Thunderful, θα είχαμε βγάλει 900.000 ευρώ κέρδος. Συγγνώμη, όχι κέρδος, είναι... Ναι, σωστά. Mm-hmm. Καλά, operating income και net income. Τέλος πάντων. Κατά μία είναι και λειτουργικό κέρδος το ένα, κέρδος κέρδος το άλλο, αλλά τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν ήταν η Thunderful, θα είχαμε κάποιο κέρδος, όντως. Με τη Thunderful μπαίνουμε λίγο μέσα. Μερικά εκατομμυριάκια μέσα. Αλλά τέλος πάντων. Το υπόλοιπο σου λέει το βασικό, το γυρίσαμε όμως. Το γυρίσαμε. Αυτό θέλουμε να θυμάστε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Έτσι όπως είναι, πάω καρφί στη Remedy. Που δεν μπαίνει μέσα. Επίση να τσνάει. Αλλά πέσει να ήταν νούμερα τη, διότι αυτή την περίοδο δεν είχε κάποιες πληρωμές όπου είχε την προηγούμενη. Είτε από συμφωνίες για συμπερίληψη σε PlayStation Plus και Xbox Game Pass, είτε από πληρωμές για την ανάπτυξη τίτλων που έρχονται κτλ. Και τέλος πάντων, στέκομαι σε αυτό, όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή γενικά είναι σε μια, εδώ και χρόνια σε μια πολύ οικονομική κατάσταση η Remedy, αλλά μονίμως καπουλάρι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά και ότι με αυτά τα δεδομένα, ότι ρε παιδί μου, δεν τυπώνει χρήμα η Remedy. Με αυτά τα δεδομένα, και επίσης δεδομένου ότι χρειάστηκε 300 χρόνια το Alan Wake 2 να πουλήσει από ό,τι φαίνεται 3 εκατομμύρια, το οποίο επίσης δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά okay. Με αυτό, με όλα αυτά τα δεδομένα, θυμίζω ότι το Control Resonance, το οποίο βγαίνει σύντομα, δεν βγαίνει full price. Βγαίνει στα $50. Ούτε 60 ούτε 70. Όπως έγινε και με το Alan Wake 2. Που εδώ είναι μια περίπτωση που το Alan Wake 2 είχε ξεκινήσει κιόλας και ήταν μόνο digital release. Τώρα το Control Resonance δεν θυμάμαι τι κάνει βασικά στην αρχή. Αλλά στην περίπτωση του Alan Wake 2, ας πούμε, που ήταν μόνο digital release, ήταν λες και είπανε ότι εντάξει, αφού δεν έχουμε το extra κόστος που έχει το physical, ας το γλιτώσετε εσείς αντί να το γλιτώσουμε εμείς, ξέρω. Το οποίο είναι εξαιρεσά σαν περίπτωση. Και αυτοί που δεν το μετράνε το χρήμα έτσι αβέρτα, συνεχίζουν και κάνουν κάτι τέτοια. Μονίμως μου κάνει εντύπωση. Φεύγουμε ακόμη παραπέρα, πάμε στην Take-Two, που τα πήγε καλύτερα, λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχασε λεφτά. Έχασε 34 εκατομμύρια, αλλά κανείς δεν απασχολείται, διότι έρχεται το DDX, οπότε σου λέει όλα πόπα. Αλλά τέλος πάντων, okay, λέει ότι τα πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα το NBA 2K. Και το GTA τα πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενε. Έχει πουλήσει λίγο πάνω από 230 εκατομμύρια αντίτυπα. Μια χαρά κομπλέ. Το NBA 2K, ναι, καλό μου γεμιστή να στην πεις, είναι 2K26, όχι 2K6. Λίγο ακόμα και θα φτάσουμε στο Dreamcast πάλι. Έκανε ρεκόρ τέλος πάνω για τη σειρά και για τον τζίρο από την ίδια την πώληση του παιχνιδιού, αλλά και για και το monetization από εκεί πέρα. Okay. Οπότε μια χαρά. Λέει τέλος πάντων ότι μπήκανε αρκετά μέσα αυτή τη φορά, γιατί στην ουσία είχαν φύρα 43 εκατομμύρια και κάτι για ένα τίτλο που αναπτυσσόταν εκτός της Take-Two, εκείνη θα ήταν publisher δηλαδή και χρηματοδότης προφανώς, και αποφασίσαν ότι δεν θα προχωρήσουν, ρε παιδί μου. Οπότε ό,τι είχαν χώσει εκεί πέρα μέχρι εκείνο το στάδιο υπολογίστηκε ως φύρα και γι' αυτό μπήκανε μέσα. Επίσης λέει ετοιμάζουν κάποιο καινούριο, όχι μάλλον, αυτό θα ήταν νέο IP, τέλος πάντων, okay. Ετοιμάζουν κάτι άλλο καινούριο όμως, γιατί πήγανε και στήσανε ένα καινούριο στούντιο που λέγεται Small Axe Studios. Η ιδιαιτερότητα του στούντιο αυτού είναι ότι αποτελείται από βετεράνους της EA και του FIFA, παύλα EA Sports FC. Mm-hmm. Άραγε, με τι να ασχολούνται σε αυτό το στούντιο, Ηλία, αυτή.
Strategy. Turn-based strategy. Το χειρότερο.
Ειδικά ο Μακάρντι που έτρεχε το FIFA για 15 χρόνια μέχρι το 2021, ας πούμε, και κάτι άλλο. Είναι, δεν ξέρω. Ε, Και λέει ότι τέλος πάντων ότι η Small Axe ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα της Take-Two που ξεκίνησε και αυτό το 2023, το λεγόμενο 2K Sports Lab, που υποτίθεται ότι εκεί πέρα το ζητούμενο ήταν R&D για μελλοντικά παιχνίδια, ξέρω εγώ, που είναι στην κατηγορία sports. Δεδομένου ότι καλά δεν ξέρω αν αυτό είναι, αν θα κάνει τον κόπο, αλλά ρε παιδί μου, απ' τη μία είναι, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, 3 είναι, πόσο είναι, που τα έσπασε με τη FIFA EA. Η FIFA έχει κάνει από τότε βλακώδεις συνεργασίες σε αυτό το κομμάτι. Έχει γίνει σχετικά ρεντίκολο με το παγκόσμιο, σίγουρα έχει γίνει ρεντίκολο Infantino. Αυτός έχει γίνει τέρμα ρεντίκολο, εντάξει.
Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ρούσα μάτς να βλέπω ποδόσφαιρο.
Ναι, δεν υπάρχει το ατομάκι. Δηλαδή ακόμα και όταν είναι να πάει για επίσκεψη κάπου πλέον, οι ομοσπονδίες του λένε μην έρθεις. Μην έρθεις
κάπου. Είναι τίποτα, είναι διαφθορά στο κόκαλο.
Και λες τώρα, λες. Να κάνει κανένα περίεργο κονέο Ζέλνικ και να έχουμε να γελάμε ότι έγινε και αυτό. Φαντάζεσαι να βγει καινούριο, τέλος πάντων, μεγάλο παιχνίδι στο είδος με τη στάμπα FIFA, τι μπέρδεμα έχει να πέσει στην αγορά για το... Κάτσε, αυτό το FIFA τι σχέση έχει με το άλλο FIFA, έχει σχέση με το FIFA. Και τέτοια, θα είναι αστείο για μια περίοδο έτσι και συμβεί. Θα το γούστα δηλαδή έστω μόνο γι' αυτό. Επίσης, τα κέρδη τη CD Projekt ανέβηκαν 37% στο πρώτο μισό του 2026 και αυτοί υποφέρουν. Οπότε, εντάξει, τι να κάνουμε. Λέει από εκεί πέρα, εντάξει, τα γνωστά, ότι φέτος έχουμε το remaster του χρόνου, έχουμε το expansion. Το remake του πρώτου ερωτηματικό, γιατί υποτίθεται ότι θα το έκαναν οι τύποι που κάνουν το expansion. Αλλά τέλος πάντων, never mind. Και το 28 θα έχουμε το Witcher 4. Εντάξει, αυτό που διάβαζα είναι ότι όλη η ιδέα με το και δεν κάνουμε ένα expansion στην ουσία είναι φταίξιμο της Unreal. Γιατί ήθελε η CD Projekt να προχωρήσει το remake του πρώτου, αλλά σε κάποια φάση συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη τα εργαλεία εκεί που έπρεπε να είναι για αυτή τη δουλειά. Είχε και άλλη δουλειά να κάνει δηλαδή και στο πλαίσιο του Witcher 4 στην πραγματικότητα. Οπότε δεν είχε νόημα να βάλει εκείνη την ομάδα να τραβιέται για το remake ακόμη. Και κάπου τότε τους ήρθε η φάση και δεν κάνουμε expansion. Αυτό.
Ναι.
Που εντάξει. Λες, αυτό ήταν τουλάχιστον ενδιαφέρουσα συζήτηση με μπύρες που κατέληξε έτσι λίγο περίεργα. Τι να κάνουμε αφού δεν μπορούμε να σας βάλουμε τώρα να κάνετε το remake. Αλλά οκ. Okay.
Ναι, χρειαζόντουσαν και κάτι ενδιάμεσο, έτσι, γιατί θα πήγαινε πάρα πολύ καιρός χωρίς να έχουν κάτι να δείξουν. Τώρα ούτως ή άλλως είναι φανερό ότι κάνουν ολική προώθηση του brand, έτσι, του Witcher. Όχι ότι χρειάζεται, αλλά ακόμη και γιατί είναι μια από αυτές τις εξαιρέσεις στη βιομηχανία όπου ένα brand και ένα τίτλο συγκεκριμένα έχει μείνει τόσο συζητιέται ακόμα, δηλαδή. Να πω ότι υπάρχει μια συνέντευξη στο The Game Business του CEO, ενός από τους δύο CEO, του Michael Novakovsky, η οποία είναι περίπου 15 λεπτά, όχι ψέματα, τώρα την κοιτάω, 38 λεπτά είναι, το οποίο είναι με αφορμή φυσικά την παρουσίαση στη Gamescom και μιλάει γενικότερα για το που βρίσκεται η CDPR αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, δείτε τη ή ακούστε τη, για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία, ιδιαίτερα μετά το στραπάτσο του λανσαρίσματος στο Cyberpunk στις κονσόλες προηγούμενες.
Ναι, ναι, νομίζω το πέτυχα αυτό και λέει κάπου ότι το Witcher 4 λέει τώρα αυτό όπως είναι, λέει σε εμάς την εταιρεία μέσα, άμα έρθετε να το δείτε τρέχει σε όλες τις κονσόλες από τώρα δηλαδή, τρέχει ναι. Λέει παντού.
Αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον στη συνέντευξη που έδωσε, δεν θέλω να κάνω spoilers γιατί είναι κάποια πολύ ενδιαφέροντα, αλλά τέλος πάντων είναι συνέντευξη. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν το πώς πλησιάζουν αυτή τη στιγμή το μέγεθος της εταιρείας, όπως ήταν, όπως έχει προέλθει φυσικά τόσο από το Witcher αλλά και κυρίως από το, από το Cyberpunk, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μοναδική εταιρεία η οποία μπορεί να κοντραριστεί με τη Rockstar και τα παιχνίδια τους πουλάνε δηλαδή 60 και 70 εκατομμύρια κομμάτια σε διάστημα χρόνου. Αυτά τα νούμερα είναι τρομερά.
Στα 90 είναι το Witcher και νομίζω στα 60 πλέον είναι το Cyberpunk.
Στα 60 έχει το τέτοιο. Μόνο το DLC που βγάλανε.
Όχι, 40 εκατομμύρια είναι το Cyberpunk.
Ναι, και 15 είναι το Phantom Liberty. Είναι 55 εκατομμύρια το σύνολο. Μόνο το DLC έχει πουλήσει 15 εκατομμύρια. Το οποίο είναι τρελά νούμερα έτσι, για ένα DLC.
Καλά, για expansion, ναι, αυτό είναι τρελό νούμερο. Ναι.
Και βέβαια έχει κάνει φυσικά όλη και αυτή το, όλο το γύρισμα, ας πούμε. Του κοινού το οποίο είχε απογοητευτεί και είχε γίνει αρνητικό για την εταιρεία, νομίζω έχουν το έχουν γυρίσει τη ρόδα πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και το κερασάκι στην τούρτα είναι φυσικά και το νέο remaster του Witcher αλλά και το ότι ο κόσμος θα μπορεί να έχει δωρεάν τα expansions με την κυκλοφορία, ας πούμε, του remaster για όσους έχουν ήδη το Witcher 3. Είναι κάποιες αυτές τις κινήσεις που είναι τρομερές. Λοιπόν, λέει ο Νοβακόφσκι μέσα το απίστευτο ότι υπάρχει ότι αν θες να φτιάξεις παιχνίδια σαν το Witcher δεν υπάρχει ιδέα του cost development, του cost driven development. Δηλαδή, εάν θες να φτιάξεις κάτι σαν το Witcher, η ιδέα ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ένα συγκεκριμένο κόστος ανάπτυξης δεν ισχύει. Γιατί πρώτον το κόστος ανάπτυξης είναι δυναμικό, δηλαδή μπορεί ξαφνικά να ξεφύγει για λόγους που δεν τους περιμένεις, έτσι ό,τι πλάνο και να κάνεις είναι κάτι το οποίο είναι πάντα σε μια ζυγαριά και δεύτερον, εάν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό δεν μπορείς να έχεις δημιουργικά όρια. Για το Witcher 4 είπε ότι δοκιμάζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακάνει γενικότερα. Και είπε ότι η εταιρεία είναι στο κατάλληλο εύρος αυτή τη στιγμή, στο κατάλληλο μέγεθος για να βγάλει παιχνίδια σαν το Witcher 4. Εάν μεγαλώσει, αυτή ήταν η ατάκα που μου έκανε εντύπωση, εάν μεγαλώσουμε, λέει, θα καταστραφούν όλα. Και είναι ακριβώς το σημείο που προσπαθούν να διαχειριστούν ως εταιρεία το βήμα να γίνουν, να βγουν εντελώς στο επίπεδο της Rockstar, όσον αφορά σε πωλήσεις, απαιτήσεις, ανάπτυξη και τα λοιπά. Και ήδη έχουν το δεύτερο τους κομμάτι, το οποίο είναι το Cyberpunk. Το πετύχανε αυτό όπως το πέτυχε η Rockstar με το Red Dead Redemption 1 και κυρίως με το 2. Έτσι, και προσπαθούν τώρα να επεκταθούν και σε άλλα πράγματα. Δείχνει μια εταιρεία που είναι υγιής αυτή τη στιγμή στο πώς πλησιάζει την ανάπτυξη και τα αποτελέσματα θα δείξουν φυσικά αν αυτά που λέει είναι αλήθεια ή απλώς είναι marketing. Αλλά φαίνεται ότι όλοι ξέρουν ακριβώς το που θέλουν να πάνε αυτή τη στιγμή ως εταιρεία. Δείτε τη συνέντευξη, είναι πολύ καλή. Γενικά για να δείτε πού βρίσκεται CDPR.
Να γίνει CD Projekt. Να ακολουθήσει γενικά το μοτίβο της Rockstar, δεν γίνεται να το κάνει. Θα πρέπει να βρει το δικό της μοτίβο. Γιατί η Rockstar της πραγματικότητα δεν είναι μόνη της. Είναι μέρος του Stake 2 που έχει ένα μάτσο από άλλα franchises που βάζουν πλάτες.
Αυτό είναι ένα από τα πιο έτσι, πολύπλοκα πράγματα. Και γι' αυτό μάλλον είπε ο Νοβακόφσκι ότι εάν γίνουμε μεγαλύτερα θα καταρρεύσουν όλα. Γιατί προφανώς εννοούσε ότι για να γίνεις μεγαλύτερος χρειάζεσαι έναν publisher από πάνω αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι στο επίπεδο να διαχειριστεί την business μας. Και τη Rockstar δεν μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε. Έτσι, δεν μπορεί να πεις ότι Ubisoft πάρει τη Rockstar ως internal developer να τη διαχειριστεί. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι μια εταιρεία από πάνω η οποία να διαχειριστεί τα μεγέθη της Rockstar και της CDPR αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι δυνατόν. Η CDPR πάντως φαίνεται ότι εκτείνεται σε ένα άλλο επίπεδο διαφορετικό της Rockstar. Δηλαδή κάνει παραδείγματος χάρη cross media πολύ πιο επιτυχημένα. Η σειρά, ας πούμε, που το Cyberpunk στο Netflix είναι καταπληκτική και η δεύτερη σεζόν φαίνεται ότι επίσης θα είναι εξαιρετική. Το IP της είναι συνδεδεμένο με τηλεοπτική σειρά, με βιβλία, πολύ πιθανότητα στο μέλλον με ταινίες. Δηλαδή είναι ανεπτυγμένη διαφορετικά, έχει σειρά από κόμιξ για το Cyberpunk αλλά και για το Witcher, το οποίο έχει φτιάξει η ίδια, πέρα να πούμε από το cultural impact, έτσι, το που έχει, ας πούμε, στην αγορά. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να αναλάβει μια εταιρεία σαν τη CDPR να την πάει να πιο πάνω.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλάβει κανένα. Είναι καλύτερα να βρει το δικό τη στυλ, παιδί μου.
Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά φοβάμαι ότι ξέρει, εάν αποφασίσουν ότι ναι, κοίτα να δει, εμεί που λέμε 60 εκατομμύρια, πάμε 120. Για να φτάσει το επόμενο νούμερο σε αυτό, εκεί χρειάζεσαι άλλου είδους ανάπτυξη.
Εγώ να προτείνω κάποιον που για να διαχειριστεί τη CD Projekt.
Okay.
Ναι. Τι θα έλεγες για τη Microsoft, Ηλία?
Να πούμε ότι έχουμε αναφερθεί σε αυτό το podcast έτσι, για την αρχή της CDPR, όταν ήταν στο Witcher 1, Witcher 2 και λέγαμε τότε ποια θα ήταν από τις ευκαιρίες να κάνει επένδυση η Microsoft τότε για να μπορέσει να βγάλει τα επόμενα RPG και λέγαμε ότι η Microsoft μπορεί να κάνει κονέ να πάρει τη CDPR.
Παραδείγματος.
Λοιπόν, δεν έγινε. Είμαστε OK. Και δεν έγινε γιατί το Witcher 3 έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν το Witcher 3 δεν ήταν αυτό που ήταν, μπορεί στην PR να είχε ανάγκη μια εταιρεία από πάνω. Πάντως, από τη στιγμή που επιβίωσε το Cyberpunk, νομίζω ότι αποκτήσαν ένα άλλο επίπεδο σοφίας, αν θέλεις, το πώς να διαχειριστούν αυτά τα πράγματα.
Ναι, αναγκαστικά. Δεν γινόταν και αλλιώς πια.
Ακριβώς. Από τη στιγμή που επιβιώσανε. Γιατί κάποια δύο χρόνια εκεί φαινόταν αρκετά δύσκολη κατάσταση. Πάντως είπαν ο Γκοκόφσκι και κλείνω εδώ ότι η απόφαση να βγει το Cyberpunk φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, απλά να πεις ναι βγάλτε το ή όχι κρατήστε το για περισσότερη ανάπτυξη. Και αναφέρει μάλιστα ότι εκτός από πιέσεις που είχαν φυσικά από μετόχους, από εμπορικές συμφωνίες που είχαν κάνει, η ίδια η ομάδα είχε κουραστεί.
Ναι, είχαν καεί, ήταν επί COVID και επί COVID. Ήταν τέλος πάντων διάφορα πράγματα μαζί και είχαν καεί. Του στυλ, πάρ' το από εδώ, φύγεις, χάσου.
Ναι, όχι, δεν βγαίναν, είχαν φτάσει στο πόρυφο. Okay, λοιπόν, για πάμε.
Λοιπόν, παρακάτω. Ζωάρα Capcom, πρώτο τρίμηνο ανέβηκε η κερδοφορία 81% γιατί πέτυχε και το Resident Evil Direction και πέτυχε και το Pragmata που πούλησε 2,5 εκατομμυριάκια σε αυτό το διάστημα. Δεν του χάλασε. Όλα κομπλέ.
Να ρωτήσω κάτι εγώ. Υπάρχει στην ιστορία εταιρεία η οποία σε ένα χρόνο μέσα έχει βγάλει 3 AAA παιχνίδια τα οποία είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή έχουμε το Resident Evil, το Pragmata, το οποίο είναι νέο IP, έτσι, και τον Ιμούσα, το οποίο έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Σε ένα χρόνο.
Άδειξε από το σνομπάριζε τον Ιμούσα. Ξέρουν οι
άνθρωποι. Το σνομπάριζα γιατί είμαι παλιά καραβάνα. Γι' αυτό το σνομπάριζα. Αλλά. Όταν κάνω λάθος, το λέω.
Καλά, αυτό τώρα δεν είναι για όλες τις ώρες, γιατί είναι κλασική περίπτωση τύπου. Δηλαδή, είναι κλασική περίπτωση Stellar Blade. Δεν είναι ίδιο στυλ παιχνιδιού, δεν εννοώ αυτό, παιδιά. Απλά, ή έχετε δεχθεί ότι θα κάνετε πάρη για ώρες, ή δεν είναι η ώρα να παίξετε το παιχνίδι αυτό.
Απλά, αυτό που δεν περίμενε είναι να έχει πάρει τόσο καλές βαθμολογίες. Περίμενα να είναι χαμηλότερες. Αλλά τέλος πάντων. Η Capcom έχει ανέβει σε ένα κύμα και δεν κατεβαίνει με τίποτα. Εγώ δεν θυμάμαι πρόσφατα μια εταιρεία να έχει βγάλει 3 τόσο δυνατούς τίτλους και τόσο υψηλά, ας πούμε, τεχνικά τίτλους μετά λίγο την καταστροφή που είχε με το Dragon's Dogma σε ένα χρόνο μέσα. Πάει εξαιρετικά η εταιρεία, έτσι.
Ηλία, γι' αυτό λέει ο Καβάτα εδώ πέρα ότι τα remakes λέει του Resident Evil στην ουσία μας βγάζουν τα χρήματα και για να συνεχίσουμε τα main entries με καινούργια, δηλαδή τα καινούργια Resident Evil, αλλά και για να αναπτύσσουμε, λέει, νέα παιχνίδια και νέα IP. Και ευτυχώς, λέει, που έχουμε, μας έχει κάτσει, λέει, αυτό, διότι θα θέλαμε, λέει, γενικά να υπάρχει ένα Resident κάθε χρόνο, αλλά δεν γίνεται, λέει, να βγάζουμε κάθε χρόνο main entry, λέει, απλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε, λέει, όλη η μόντα, λέει, μέχρι τώρα με τα remakes μας έχει βολέψει, διότι αυτά προφανώς μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα. Συν τις άλλες μαθαίνουν οι developers πάνω σε αυτά τα του Resident Evil, παιδί μου, γιατί προφανώς έχουν αλλάξει 500 γενιές από το 94, πότε ήταν το 95, έτσι. Οπότε όλο αυτό ευτυχώς λειτουργεί και μας πηγαίνει κομπλέ. Και, ναι, ορίστε. Δηλαδή, το Resident Evil φταίει για αυτά που σ' αρέσουν. Ηλία, αυτό έχω να πω εγώ. Να το θυμάσαι.
Το έχω ξαναπεί.
Πάμε, προχωράμε με φούρια. Τώρα έχουμε, υποτίθεται, Sega. Ανέβηκε ο τζίρος 17,3%. Πήγε πέραν των προσδοκιών, υποτίθεται, το κομμάτι του gaming. Και λέμε το κομμάτι του gaming γιατί θυμίζουμε πάντα ότι η Sega δεν έχει μόνο το κομμάτι του gaming. Αλλά τέλος πάντων, okay, αυτό δεν σημαίνει ότι πήγαν όλα ρόδινα. Συνεχίζουν αυτοί και είναι εντάξει κομπλέ. Λέει δεν μας πήγανε πολύ καλά τα free to play, τέλος πάντων δεν πιάσανε στόχους. Έχουμε λέει τίτλους να έρχονται όπως το Strange in the Heaven, Persona 4 Revival και ιστορίες. Έχουμε και Tsuku Tsuku Ball. Και τα δείγματα που έχουμε είναι καλά. Ωστόσο έκλεισε ένα στούντιο της Rovio στην Κοπενχάγη, γιατί στην ουσία αυτοί είχαν το Sonic Blitz, δεν πήγε, σταμάτησε και έφαγε μαρμάγκα και το συγκεκριμένο στούντιο στη Δανία. Οι Ιάπωνες συνεχίζουν γενικότερα τη ζωάρα. Η Bandai Namco ήταν λίγο έτσι περίεργα, από την άποψη ότι έπεσε η κερδοφορία του κομμάτι του Digital Entertainment, τέλος πάντων, κατά 31% περίπου. Παρ' όλα αυτά, ο τζίρος για το τρίμηνο ήταν νέο ρεκόρ για την εταιρεία, που εντάξει και αυτή έχει πολλαπλές δραστηριότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα games. Και η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι, ειδικά το κονσολικό, ας πούμε, που είχε και πτώση, δεν είναι περίεργο γιατί που είχε πτώσει, διότι πουλήσανε λέει σχεδόν 7 εκατομμύρια αντίτυπα, ό,τι ήταν από back catalog συν δύο καινούργια παιχνίδια που βγάλανε αυτή την περίοδο, ενώ στο προηγούμενο τρίμηνο είχαν πουλήσει σχεδόν 11 εκατομμύρια κομμάτια, αλλά είχαν 15 νέους τίτλους, όχι δύο. Οπότε ναι, okay. Μας έφαγε λίγο προγραμματισμός δηλαδή το κυκλοφοριό, να το πούμε έτσι. Γεια σας και Bandai Namco, κλείνουμε εκκρεμότητες εκεί πέρα αβέρτα. Έκανε άλμα και η Square Enix, 91,8% στο τζίρο και 510% στην κερδοφορία. Γιατί...
Σου κάτω ήτανε.
Γιατί βγήκε το Final Fantasy VII Rebirth στο Switch 2 και στο Xbox.
Ναι.
Και δεν θέλω στοιχήματα τώρα. Δεν χωράνε στοιχήματα για το... δηλαδή, θεωρώ αδιανόητο να έβγαλε όλα αυτά τα λεφτά από το Xbox. Από το Switch θα τα έχει βγάλει τα λεφτά. Το δέχομαι, δηλαδή.
Και ένα εκατομμύριο να πούλησε στο Xbox. Είναι μια χαρά.
Ναι, εντάξει. Αλλά καλά πήγε, ρε παιδί μου, και στο κομμάτι του MMO. Είχε αύξηση και εκεί πέρα. Είχε και άλλους τίτλους συμβατικούς και ό,τι να είναι. Δεν είχε πρόβλημα. Οι Ιάπωνες συνεχίζουν εκεί, έστω και με κανένα σκαμπανέβασμα τέλος πάντων, τη θετική τους πορεία. Μέρος αυτής της επιτυχίας βέβαια είναι και το ότι ο εξευτελισμός του γεν δεν έχει σταματημό. Αυτό συμβαίνει να τους βοηθάει όμως τα αποτελέσματά τους. Τώρα για τη Microsoft, παιδιά, τι να πούμε. Βγήκανε και είπανε ναι, γεια σας. Ξανά έπεσε το hardware κατά 29%. Content services 10% κάτω. Και γενικά έχουμε το τζίρος που ήταν 4% κάτω σε σχέση με πέρυσι, πράγμα που σημαίνει ότι σε σχέση με πέρυσι τζιράραμε 1,7 δις λιγότερα. Γι' αυτό όρια στο cloud gaming. Ελιά, πρέπει να βγαίνουν τα κουκιά. Γι' αυτό στείλανε την Double Fine. Γι' αυτό στείλανε την Compulsion. Αυτά είναι μεγάλες τρύπες. Έτσι θα γυρίσει το καράβι. Τα έχουμε πει. Δεν ξέρω τι σου κάνει εντύπωση. Από σπόντα βέβαια, από email που υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε να δημοσιεύθουν, προέκυψε ότι το πιο επικερδές στούντιο της Microsoft για την οικονομική χρήση του 26 ήταν η Blizzard. Πώς φάνηκε?
Σίγουρα αυτό. Σίγουρα αυτό, γιατί εγώ νομίζω ότι ήταν η Rockstar.
Πού κολλάει η Rockstar με το Xbox?
Μετά το Netflix preview, οι πωλήσει του Series X ανεβήκαν
34%. Ναι, εντάξει, ναι, το ίδιο. Ναι, εντάξει, αυτό πέφτει σε άλλο τρίμηνο. Θα το δούμε την άλλη φορά.
Είναι άλλη Rockstar.
Λέει ότι τέλος πάντων πήγε καλά, λέει, το Lord of Hatred του Diablo 4 και ότι συνεχίζει και αποδίδει καλά το Overwatch.
Ναι, οκ. Okay. Νομίζω είναι σταθερές αξίες αυτές. Δηλαδή μετά την περιπέτεια που είχε με τον Diablo γενικότερα, το 3, νομίζω ότι έχει επιστρέψει το brand γενικά. Σίγουρα πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές ακόμα, αλλά νομίζω ότι το 4 έχει στεφθεί με επιτυχία η κυκλοπορία του. Ήταν καλό για την Blizzard.
Την παρατάμε έτσι όμως είναι τη Microsoft. Πηγαίνουμε εκεί πέρα στη Sony, όπου τέλος πάντων λέει ο τζίρος και αυτά ήταν μία ή άλλη. Είναι η ιαπωνική εταιρεία που δεν έκανε το jump σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Παρόλα, ο τζίρος, έτσι, παρόλα αυτά, η κερδοφορία ανέβηκε κατά 37%, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της βελτίωσης είχε να κάνει με το ότι είχε επιστροφές δασμών από την Αμερικανική κυβέρνηση. Οπότε στην ουσία τις καπουλάρανε στο έτσι. Τα PlayStation που είναι εκεί έξω είναι 95,3 εκατομμύρια, λέει πλέον. Έγιναν και κάποια σχόλια εκεί που μου άρεσε πάρα πολύ το σχετικό reporting.
95,3 εκατομμύρια δεν είναι και μεγάλο jump αυτό από πέρσι.
Πέρυσι πόσο ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Πάντως...
Έχει ξεπεράσει τα 91-92.
Ναι, εντάξει, καλά, είναι στην όρεμη
φάση. Καλά, όχι,
ναι.
Δεν το λέω για αρνητικό, δεν το λέω για αρνητικό. Απλά το αναφέρω ως ναι. Πληροφορία. Δηλαδή τώρα είναι το PS5 δεν θα πουλήσει πάρα πολύ, αλλά με το βγει το GTX φυσικά καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει πάλι.
Σχολιάστηκε πάντως η όλη η μανούρα που παίζει για την αποφασή της τέλος πάντων να κάνει πίσω από τα physical. Και στην ουσία δεν είναι ότι είπανε κάτι συγκεκριμένο, είπανε ότι ακούμε τις διαμαρτυρίες και we cautiously move forward. Δηλαδή σας ακούμε, αλλά θα κάνουμε αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε και προσπαθούμε να σας το πούμε ευγενικά ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και βλέπα μετά φοβερό ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί. Καλά, ειδικά από YouTubers που λειτουργούν συνήθως σε άλλη λογική σχέση με τα λοιπά media, έτσι κι αλλιώς. Παίρνουν αυτή τη δήλωση, έτσι, και λέει Sony gave the middle finger to gamers. Έτσι, παιδιά, έχει πει ήδη τι θα κάνει. Δεν θα γυρίσει αυτό με καμία κυβέρνηση. Τώρα πρόσφατα άκουσα μια άλλη θεωρία ότι ακούστηκε ότι κάποιος developer, παύλα publisher, πήγε στη Sony και είπε ότι θέλω να βγάλω αυτό το παιχνίδι, αλλά θέλω οπωσδήποτε να βγει και physical. Άμα μου πεις ότι δεν γίνεται να βγει physical, τότε δεν θα το βγάλω στο PlayStation, θα το βγάλω μόνο στο Switch 2 και στο Xbox. Γέλασα απίστευτα. Γέλασα απίστευτα. Αποκλείεται να έχει παίξει αυτό σοβαρά. Απλά αποκλείεται. Ναι. Πάνω εγώ. Και μια και είπαμε εκεί και λίγο για Switch και τα λοιπά, η Nintendo συνεχίζει να κόβει χρήμα. Το Switch 2 έφτασε στα 23,7 περίπου εκατομμύρια. Το πρώτο Switch έφτασε στα 156,6. Να κάνουμε τη σωστή στρογγυλοποίηση. Ο τζίρος έπεσε 9,5%. Και η Nintendo βέβαια είδε μεγάλη αύξηση στην κερδοφορία. 150% για την ακριβία. Και στο καθαρό κέρδος 53%. Πάλι επειδή είχε επιστροφή δασμών. Γιατί πήρε 300 εκατομμύρια έτσι. Τέλος πάντων για τη φάση. Οπότε cool beans. Ευτυχισμένο το Nintendo. Είμαστε κομπλέ. Πάμε που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε κουτσά στραβά στις παρουσιάσεις για Fable, Konami Press Start και State of Play. Πριν πιάσουμε οποιαδήποτε, ένα πράγμα να πω. Επειδή κάτσα και είδα για τις τρεις τέλος πάντων του Fable, ήταν δύο διαφορετικές κατά μία. Υπάρχει καμία εταιρεία εκεί έξω πλέον που να νιώθει να κάνει παρουσίαση να μην είναι βαρετή? Έχει μείνει κανένας?
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω.
Δηλαδή, τι είναι? Είναι γρουσουζιά να μην είναι σαν να έχουν βάλει ένα μάτσο τυχαία αυτοκόλλητα το ένα πάνω στ' άλλο, ας πούμε, και να γίνει random σειραφή πραγμάτων. Χάθηκε να έχει ροή το πράγμα. Και να μην είναι μια κλινική αηδία. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε το Fable, Ηλία. Λοιπόν, υπονομά συνθήκες θα καλύπταμε και Fable και State of Play και Konami Press Start. Ειδικά State of Play και Konami Press Start κατά μία έννοια συγγενεύουν. Διότι ήρθε το ένα μετά το άλλο και είχαν και overlap. Δείξανε
ναι.
Πράγματα εις διπλούν. Σε μια περίπτωση και εις τριπλούν. Αλλά okay, ήταν λίγο περίεργο. Αλλά μάλλον θα ασχοληθούμε με το Fable και θα αφήσουμε τα άλλα για το επόμενο επεισόδιο σε κρεμότητα. Κάποια στιγμή θα έχουμε ρεφάρει πλήρως, παιδιά. Κάποια στιγμή θα έχουμε ρεφάρει πλήρως.
Θα το κάνουμε.
Ναι. Αλλά πάμε εκεί πέρα για το Fable, που και αυτό υποτίθεται ότι ελπίζαμε να το καλύψουμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε, okay. Λοιπόν, θα βάλω κάποια βασικά εδώ μέσα τώρα στην όλη ιστορία. Πρώτον, Αυτό που λέγεται είναι ότι το main quest παίρνει περίπου 15 με 20 ώρες. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι για 80-90% τουλάχιστον για τα βασικά. Τώρα για τα παράπλευρα, εντάξει, ξέρω εγώ σχετικό. Okay. Στο πλαίσιο της Gamescom, η Microsoft είχε δύο επιδείξεις gameplay. Περίπου παρόμοια διάρκεια, νομίζω. Περίπου 16, 18 λεπτά ήταν μία, 16 άλλη, πάνω κάτι τέτοιο. Το ένα είναι τέλος πάντων αυτό που βάφτισε official quest gameplay και το δεύτερο που ήρθε μια δύο μέρες μετά ας πούμε ήταν το official combat gameplay που όντως είχε... Αυτό εντωμεταξύ ήταν πιο κοντά στο concept τώρα σας δείχνουμε ένα quest σε σχέση με το βίντεο που ήταν για ένα quest. Αλλά τέλος πάντων, okay. Πριν πιάσουμε την ουσία της υπόθεσης να πω κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Γενικά σε όλη τη διάρκεια και του ενός βίντεο και του άλλου έχει μία μόνιμη ένδειξη, ρε παιδί μου, που λέει ότι πρώτον αυτό που βλέπετε είναι έκδοση PC και δεύτερον είναι σε αυτά τα settings. Και στην περίπτωση του πρώτου βίντεο, το quest gameplay και καλά, λέει είμαστε στα ultra settings. Στην περίπτωση του combat gameplay, για κάποιο λόγο ήταν στα medium. Γιατί να είσαι στα medium? Καν, δηλαδή... Τι, δεν έβρισκες χάρντου? Γιατί να είσαι στα medium? Και επίσης, τι λέει για σένα που έχεις φάει τόσα ρημάδια χρόνια? Έχεις πήξει εκεί με την Unreal Engine 5 πάλι. Κάνεις, δείχνεις ό,τι να είναι. Έχεις το ρημάδι το Fable. Και πώς να σου πω, θα μου πεις τώρα τι συγκρίνω κι εγώ. Και από άψη ομάδων, χρόνου ανάπτυξης. Okay, καταλαβαίνω. Είναι ανώμια τα πράγματα. But still, είναι μια σκέψη που πέρασε στο μυαλό μου. Βλέπεις PC Ultra και δυστυχώς θυμάσαι από μια εβδομάδα πριν το GTA 6 σε κανονικό PS5. Και ναι, τέλος πάντων. Αυτές ήταν οι σκόρπιες σκέψεις μου χωρίς να σχολιάζω το ίδιο το περιεχόμενο. Θέλω να σχολιάσεις εσύ το περιεχόμενο γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω κάτι συγκεκριμένο. Πώς σου έκατσε?
Τι να δεις τώρα, τι να σου πω. Καταρχάς να πω ποια είναι η λογική να δείχνεις PC footage. Ποια είναι η λογική να δείχνεις PC footage όταν θέλεις να ισχυροποιήσεις το Xbox branding?
Βέβαια, είμαστε console first, console first. Return to Xbox.
Όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος περιμένει το Fable. Όσοι το περιμένουν, τέλος πάντων. Ήταν ένα από τα brands τα οποία είναι δυνατό στη Microsoft και ακόμα και για μένα ήταν σημαντική παρουσία το να πάρω Xbox για το Fable. Ποιος λόγος να δείχνεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό στο Xbox. Μάλιστα, δεν είναι μόνο ότι είναι PC, είναι και ultra settings. Δηλαδή, okay. Τέλος πάντων, κοίτα να δεις, τίποτα από ό,τι είδα στο τρέιλερ δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο, αλλά δεν το είδα. Γιατί παραδείγματος χάρη, τι ήθελα να δω? Ήθελα να δω στο Fable, σε αυτό το τρέιλερ, τις μάχες, το σύστημα μάχες. Όχι τόσο πολύ, όχι. Ήθελα να δω, ας πούμε, τα cutscenes και τα λοιπά. Okay, όχι τόσο πολύ. Όχι. Η ψυχή του Fable είναι η διαδραστικότητα. Είναι το interaction με τον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει το Fable αυτό που είναι. Και δεν είδαμε τίποτα. Για μένα αυτό είναι red flag.
Συνέχισαν να λένε ότι οι επιλογές που κάνεις, τέλος πάντων, επηρεάζουν άλλες πολύ, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Και λες, ωραία, τώρα θα δείξει κάποιο παράδειγμα. Και δεν έδειχνε ποτέ.
Ναι. Έχει μόνο μπλα μπλα. Ότι ναι, αυτό θα μπορεί να το κάνετε. Αυτό θα μπορεί να το κάνετε. Αυτό θα μπορεί να το κάνετε. Δεν μας το δείξατε όμως. Ακούμε συνέχεια, πρώτη φορά θα έχουμε ξεχωριστούς NPCs που θα έχουν τις δικές τους προσωπικότητες. Θα είναι ανεξάρτητοι τόσοι πολλοί σε έναν κόσμο. Προχωράει στο σπίτι του, απ' έξω είναι ο σύζυγος, σκουπίζει. Hello, τίποτα άλλο. Μπαίνει μέσα. Στο σπίτι, ωραία, λέω, να δούμε πού ζουνε. Είναι το κοριτσάκι κάτω, η κόρη του, κάτω πέσει σε ένα παιχνίδι. Γυρίζει, κοιτάει, where do babies come from? Α, λέω, ωραίο αυτό. Φεύγει. Δηλαδή, οκ, okay, βγαίνει έξω. Πηγαίνει σε μια ταβέρνα, πηγαίνει σε έναν έμπορο. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάτι. Το μόνο που βλέπαμε είναι μετρητές. Το στυλ, α, μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και notes που έλεγε ο εκπονητής ότι μπορείτε να αγοράσετε, λέει, όλες οι επιχειρήσεις της πόλης. Who gives a fuck about that? Θα αγοράσουμε όλες τις επιχειρήσεις της πόλης. Οκ. Okay. Και τι θα κάνει αυτό? Και να ελέγξετε, λέει, την οικονομία. Αυτό θέλει ο κόσμος, να ελέγξει την οικονομία. Ο κόσμος θέλει να είναι μέρος του ζωντανού κόσμου. Δεν μας δείξανε τίποτα από αυτό, μάλλον. Και αυτό για μένα είναι red flag αυτή τη στιγμή.
Μέχρι στιγμής, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που δείξανε Fable, είναι κάθε φορά που δείχνουν Fable η φάση είναι βαρετή. Δεν είναι άξιο να δείξουν δηλαδή τίποτα.
Είχανε κάποια καλά cuts σκηνοθετικά όταν μιλούσε με τον αρχηγό του Guild.
Τουλάχιστον αυτός είχε καλό voiceover.
Ναι, καλό voiceover και κινήσεις ωραίες και λίγο πρωτοποριακές το πώς έγινε γινόταν η κόντρα με την κάμερα, δηλαδή έδειχνε, γύριζε, οκ. Okay. Η μάχη μετά ακολούθησε ήτανε Fable μάχη.
Τώρα συγγνώμη, λες για τη μάχη, είμαστε στο ίδιο βίντεο, στο Quest.
Ναι.
Okay,
συνέχεια που ψάχνει μετά να βρει τα χαρτιά που πρέπει να βρει από το για τον Guild, ας πούμε.
Ναι.
Και αντιμετωπίζει στο τέλος κάποιους εχθρούς και μετά έχει και ένα mini boss μεγάλο στην ουσία. Οκ, okay, έχει τα range, τα melee, τα spells. Δεν είδαμε τίποτα άλλο που δεν έχουμε ξαναδεί από το Fable. Ναι, έχει καλύτερο fidelity.
Και κάπου εδώ μεταξύ στο ξέμπαρκο λέει by the way, παίζω στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Γιατί όταν θες να κάνεις θες να δεις το παιχνίδι υποτίθεται στην πιο default του φυσική του κατάσταση, έτσι. Γιατί είσαι στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας? Λέει, νομίζω ότι πήγε να το στηρίξει με τη λογική ότι τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσω όλα τα θέσιμα εργαλεία που έχω τέλος πάντων για να βγει η μάχη. Γιατί αυτό δεν ισχύει άμα παίξω δηλαδή στο normal, δεν καταλάβα. Okay.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Δεν ξέρω με σε τι κατάσταση βρίσκεται το παιχνίδι. Τώρα βέβαια η κυκλοφορία θα είναι το Φλεβάρι. Έχει δηλαδή καιρό ακόμα για να φτιάξω ένα πράγμα. Αλλά φαίνεται ότι το βασικό design είναι στη θέση του. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε πραγματικά τι φέρνει το Fable. Το καινούριο Fable. Αλλά δεν το είδα, ρε μάνα. Δεν το είδα. Και αυτό είναι για μένα απογοητευτικό. Και είναι και red flag για το τι σημαίνει όλο αυτό το. Ναι, NPCs και ξεχωριστή και όλα είναι handmade. Οκ, okay, μπορείς να μας το δείξεις αυτό το πράγμα. Σκέψου είναι σαν να βγαίνει η Rockstar και να λέει στο νέο GTA θα μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα και μετά κάνει παρουσίαση στο Netflix και δεν δείχνει τίποτα από αυτό. Και λες, οκ. Okay. Αυτό είναι το αντίστοιχο σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, δεν έχω πολλές ελπίδες γενικότερα γιατί τα στούντιο ξέρω ότι η Microsoft αυτή τη στιγμή είναι σε μια καταιγίδα μέσα και δεν ξέρω ακριβώς τι πρόκειται να βγει, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν είναι και αυτό ένα από τα first party Microsoft τα οποία δεν θα έχει το κατάλληλο και σημαντικό push γιατί δεν υπάρχει το content να πουσάρεις από πίσω. Υπό αυτή την έννοια το Emergence Day, το οποίο για μένα είναι και επίσης βαρετό ας πούμε γιατί είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί χίλιες φορές, φάνηκε πολύ πιο φιλόδοξο στο τι θέλει να κάνει και τεχνολογικά και καλλιτεχνικά. Έτσι, ναι, μηχανικά θα είναι αυτό που είναι και τα κάθε και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον ένιωσε ότι είσαι μέρος ενός κόσμου. Είδες το τι σου προσφέρει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη γενικά.
Κοίτα, εγώ, όχι, στο ίδιο μήκος σχήματος είμαι βλέποντας το Quest gameplay, αλλά είδα μετά και το Combat gameplay και τράβαγα τα μαλλιά μου. Διότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, βασικά δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτό το βίντεο. Δεν υπήρχε λόγος να μου δείχνεις ένα στυλ μάχης ξανά και ξανά το ίδιο. Κατάλαβα. Με βάζεις ένα μέρος που έρχονται κάτι πνεύματα που πηγαίνουν στα πτώματα, σηκώνονται τα πτώματα και χτυπιόμαστε. Και όταν διαλύω ένα σκελετό, ένα πτώμα κτλ., βγαίνει ξανά το πνεύμα και αν το αφήσω να κάνει το κομμάτι του, θα πάει να βρει άλλο πτώμα και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Οπότε πρέπει να προλάβω να φάω το πνεύμα, ξέρω εγώ. Okay. Εντάξει. Αυτό χρειάζεται να μου το δείξει μία φορά. Και μετά μπορεί να μαθαίνει να πα κατευθείαν στο boss fight. Δεν χρειάζεται να μου το δείξει 500 φορές. Γιατί άμα μου το δείξει 500 φορές, εκτός του ότι δεν είναι κανένα συγκλονιστικό concept από μόνο του, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο να παρατηρήσω ότι ο τυπάς που είναι μαζί μου στη μάχη τον παίζει. Και ακόμη και αυτός που κάνει την επίδειξη της μάχης εκείνη την ώρα σε αυτό το quest, τρέχει πανικόβλητος πέρα δόθε, γιατί ο άλλος δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Που εδώ θα είχε ένα νόημα, δηλαδή εδώ βλέπεις, γιατί εκείνη την ώρα θυμήθηκα τον Γουλβερίν από σπόντα. Γιατί υποτίθεται ότι από αυτά που θέλει να σπρώξει τον Γουλβερίν, τώρα στην πράξη και at scale, άλλη κουβέντα, πάλι στην νεκροψία. Αλλά, παιδί μου, πηγαίνει και σου λέει ότι τέλος πάντων, από τη στιγμή που είναι παραδίπλα ένας mutant, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον στη μάχη να τον κάνουμε χρήσιμο, να μην παλεύεις μόνος σου. Οπότε έχουν κάποια συνδυαστικά finishers, ξέρω εγώ, κάποια συνδυαστικά setups και τα λοιπά, έχει γίνει μια προσπάθεια. Και εδώ πέρα είναι κλασική περίπτωση NPC, που και που, πιου πιου, λέω καμιά ατάκα, ασχολούμαι με έναν εχθρό την ώρα που εσύ ασχολείσαι με 15, καμιά φορά κατά λάθος μπορεί να σκοτώσει για τίποτα γέρος, και τα... Τι να το κάνω αυτό. Τι να το κάνω. Δηλαδή έβλεπα τη μάχη και έλεγα καλύτερα να ήμουν μόνος μου, δηλαδή να εξαιρέσει το commentary, ας πούμε, που έκανε ο άλλος ο τύπος και εξηγούσε πράγματα. Okay, εντάξει, το ειδικό, καλύτερα να πάρει μόνος μου.
Περίμενα να δω περιπέτεια, περίμενα να δω NPCs, περίμενα να δω αντιδράσεις NPC, περίμενα να δω σχέσεις μεταξύ NPCs και παίχτη, quest με group. Περίμενα να δω το πώς οι επιλογές επηρεάζουν τη ζωή κάποιου, να ακολουθήσουμε έναν NPC μες την ημέρα του τι κάνει. Τέτοια περίμενα να δω για να καταλάβω τι είναι το Fenbul. Όχι να δω μια μάχη η οποία είναι με Lee Range και 3-4 spell και οι εχθροί είναι οι ίδιοι εχθροί που ήταν πριν 20 χρόνια, ας πούμε. 25. Αυτό περίμενα να δω. Και δεν το είδα αυτό. Και αυτό έχει να κάνει επίσης και με το Wolverine, μιας που το ανέφερες. Με την έννοια όχι ότι περίμενα να δω και δεν είδα αυτό που είναι το παιχνίδι. Με την έννοια ότι περίμενα να δω ακριβώς αυτό που είδα. Και φαίνονται και τα δύο τα παιχνίδια ότι είναι by the book. Είναι designed by committee. Πρέπει να είναι έτσι. Τελείωσε. Και το Fable πρέπει να είναι αυτό. Πού είναι να μεθύσεις, να βαρέσεις κάποιον, να κάνεις σεξ. Πού είναι αυτά τα τρελά πράγματα που δείχνουν ελευθερία στο Fable. Τέλος πάντων, σίγουρα θα ξαναπάρξει παρουσίαση μέχρι το παιχνίδι να πάει.
Καλά, ναι, αφού είναι τόσο μήνες μπροστά, ναι.
Στην τελική του, ας πούμε, έκδοση, να γίνει χρυσό. Αλλά έχω, κρατάω μικρή σακούλιτσα αυτή, μικρό καλά.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τι να πω, ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Στην επόμενη θα έχουμε για το State of Play πράγματα. Να πούμε, είχαμε και εκεί κάποια έτσι ενδιαφέροντα να θίξουμε. Οπότε κάντε υπομονή. Επίσης, μην ξεχάσετε να βάλετε το Star Wars Zero Company στη λίστα σας. Είναι όντως καλό και είναι όντως πιστό στο Star Wars με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους. Εμένα μου έχει κάνει έκπληξη γενικά. Βάλτε το στη λίστα γιατί όντως αξίζει να το στηρίξουμε γενικά.
Βάλτε το στη λίστα γιατί το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού είναι εδώ και εβδομάδες εκτός δουλειάς και χωρίς χρήματα. Γιατί ξεμείναν από budget πριν βγει το παιχνίδι και δεν περίμεναν να πάει καλά.
Και έχει προβλήματα στο PS5, φαίνεται δηλαδή η ανάπτυξή του ότι είναι προβληματική κτλ. Αλλά γενικά τρέχει καλά, είναι πανέξυπνο και έχει καλό story. Και έχει καλό story και δίνει πολύ ωραία τον όλο σχεδιασμό. Λοιπόν, βάλτε το στα σύν. Φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Ciao.